God morgen, venner. Det er godt å være ute igjen denne formiddagen. En formiddag vekslesvis med snø og regn. Jeg vet at mange av dere har hatt litt av en kjøretur. Dere som kommer langveis fra. Og vi har noen disse dyrebare vennene som kommer fra Chicago og Alabama, Georgia, Tennessee og Illinois. Og fra alle andre steder på disse dagene, så vi er stole på at Gud vil gi dere sin sikkerhet mens dere er på reise. Så det er vår bønn at han vil beskytte dere bortover på disse veiene, på disse farlige veiene, når de blir så glatte på vinterstid. Og dette er et elendig distrikt på vinterstid. Om våren og høsten er dette det vakreste området som finnes, men på vinter og sommertiden er det slett ikke bra. Nå, jeg antar at de ikke har satt i gang lydbåndopptaket der inne ennå, og jeg ønsker bare å komme med en bemerkning angående budskapet sist søndag. Grunnen til at jeg holdt tilbake lydbåndopptaket og ikke ville la den selge lydbåndet, sende det ut? Vel, det var fordi jeg må høre gjennom det først. Fordi mange ganger, slik jeg kan si ting i menigheten her, som jeg ikke ville legge frem for offentligheten på samme måte, fordi det noen ganger forårsaker å bli snublesteiner, og noen ganger skaper det enda spørsmål iblant våre egne her i tabernaklet. Og det er, jeg sier ikke disse tingene for å være annerledes, men noen ganger under salvelse, vet du, ting som du ikke vil, du våger ikke å fortelle det til folket. Noen ganger da, under salvelse, vil noe komme fram, forstår dere, og man vil ikke gripe det. Og en av de tingene som jeg tror ble sagt den siste søndag, som kan forårsake at noen, da jeg nevnte at jeg ikke trodde på alterkall, skjønner, jeg ønsker å si dette for å klargjøre det, slik at dere kan forstå. Der ble aldri gjort et alterkall i hele Bibelen. Noe slikt finnes ikke i Skriften. Ingen steder ned gjennom århundrene ble det praktisert frem til metodisttidsalderen for omtrent 200 år siden. Skjønner? Alterkall er når noen kommer opp og forsøker å overtale og dra i folk. Kom nå, John. Du vet de. Din mor døde mens hun ba for deg. Kom nå, John. Det der er ikke overbevisning, venner. Neida. Dette, den slags jeg meget sjelden hører dere noen gang om en som i det hele tatt går veldig langt. Og i dette, dere mottar alt mulig. Det er grunnen til at menigheten er helt blandet sammen på den måten den er i dag. Det er på grunn av slike ting. Overbevisning. Du trenger ikke å si én ting, broder. Gud er der og har gjort ferdig arbeidet. Mens Peter talte disse ord, falt den hellige ånd på dem som hørte ordet. Stemmer? Ser dere det? Forstår dere? Det var ikke noen alterkall. Skjønner ikke noe slikt. Nå, alter er stedet for bønn, hvor enhver person som kommer til menigheten, først skulle gå inn, knele ned ved alteret, be stille til Gud, fremlegge sine bønnebegjær, og så for sine kjære og takke Gud for hva han har gjort for dem, og deretter gå tilbake til sin plass. Og så er menigheten stedet hvor Guds ord og dom starter opp i Guds hus, hvorfra bedømmelsen av ordet utgår. Så, men i dag, vi forandrer så mye på dette rundt omkring. Nå, jeg har ingenting imot noen som gjør alterkall. Skjønner dere? Det er, og jeg har gjort det selv mange ganger, og jeg vil sannsynligvis gjøre det flere ganger hvis jeg fortsetter videre. Men bare for min egen del, dere skjønner, dere samler inn for mye, og der er ikke noe imot det. Ikke noe galt i det. Det er i orden. Skjønner? Hør nå, fordi Jesus sa, ingen kan komme til meg uten at min far drar ham først. Og alle dem som Faderen har gitt til meg, vil komme til meg. Det er riktig. Så derfor ser dere det kobler ut ditt alterkall helt og fullt. Ikke sant? Ser dere det? Alle som Faderen, dere, vårt ansvar er, forkynn ordet. Bibelen sier, så mange som trodde ble døpt. Omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn til forlatelse, tilgivelse av syndene. Hva? Bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, skjønner, og dere skal så motta den hellige ånds gave. Men når man overtaler og trekker og skremmer mennesker og snakker mennesker inn, mennesker er nødt til å komme tilregnelig, edruelig, under overbevisning, og ta imot Kristus. Så det første de gjør så snart som de tar imot Kristus, mens de sitter på plassene sine, den neste tingen å bli døpt i Jesu Kristi navn for tilgivelse av disse syndene, at de blitt overbevist om at de har gjort galt. Det slik de får tilgivelse for sine synder, ser dere. Fordi de har omvendt seg, blitt døpt som et minne for folket at de har tatt imot Kristus som en personlig frelser, da du en kandidat for den hellige ånd. Og nå, mange mennesker fortsetter videre, overtaler og kaller til altere, og så videre slik som det. Og det i orden. Jeg vil gå med på det. Det helt i orden så langt som hva meg angår, enhver som ønsker å gjøre det. Men for meg det ikke ifølge skriften, ser dere. Og derfor jeg bare liker å holde meg til skriften. Så grunnen til at jeg holdt livet tilbake var at hadde dere sendt ut, ville vi mottatt 500 brev hver uke til å besvare. Var bare å trå på en liten tradisjon som noen har, og det alt du trenger å gjøre, da det hele i gang igjen. Og jeg tror mange ganger at jeg litt for kritisk på ulike ting som det. Jeg mener ikke å være slik, men noen ganger trekker tjenesten deg i den retningen. Skjønner dere? De får deg til å være på den måten, og derfor jeg sikker på at folk forstår det. Nå, vi meget takknemlige for at vi fremdeles har en vennlig himmelsk far som overser våre feil og ikke tilregner hos dem. Jeg leste der i brevet til romerne, det fjerde kapittel, hvor Paulus skrev den guddommelige beretningen om Abrahams liv. Nå vet vi at Abraham mange ganger ble litt frustrert, slik vi gjør, men da hans beretning ble skrevet, ble ikke noen av hans frustrasjoner nevnt. Skjønner? Nevnte de ikke i det hele tatt, sa Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket, gav Gud lovprisning. Ser dere? Og det slik jeg håper at min vil bli skrevet der oppe. Ikke om mine feil og alt slikt, men bare hva jeg forsøker å gjøre, hensikten i mitt hjerte, til å virke for Guds folk. Og nå vi kommet denne formiddagen for å forsøke å bringe et lite budskap her, som kanskje Herren har lagt på oss for å gi til folket. Jeg håper det vil gjøre dere godt, og gjøre meg godt, for vi sammen og lever i en voldsom tid i de siste dager. Så, like før vi har bønn, vil jeg lese fra et par steder i ordet. Et førbønn og et etterbønn. Så først, for å åpne opp vår tjeneste med denne delen av det, ønsker jeg å lese ut fra Hebreerbrevet, det 11. kapittelet av Hebreerne, og det 32. verset, en begynnelse som taler om tro. Og hva mer skal jeg si? Eller tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, om Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene. Ved tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løftet oppfylt, stoppet gap på løver. Slokket sterk ild, unnslapp sverdet seg og gjort sterke etter svakhet. Ble tapper i kamp og drev de fremmede hærer på flukt. Kvinner fikk sin døde igjen til opp. Andre ble torturert uten å ta imot befrielse, for at de kunne oppnå en bedre oppstandelse. Andre igjen fikk prøvelser, spott, pisking, ja, og med lenker, fengsel. De ble steinet, de ble saget i to, ble fristet, slått ihjel med sverdet, flakket omkring i sauerskinn og geiteskinn, de led nød og pint. Vær oppmerksom på denne parentesen. Og denne verden var dem ikke verd. De flakket omkring i ørkner og i fjellene, i huler og i jordens grotter. Alle disse, selv om de fikk godt vitnesbyrd ved troen, så fikk de ikke se oppfyllelsen av løftet. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke skulle bli fullendt uten oss. Når jeg leser disse beretningene om de tapre soldatene, da undrer jeg meg på hvordan vårt lille vitnesbyrd vil stå sammen med de menneskene på den dagen. Like før vi skal be nå, vil noen her ønske å bli husket fremfor Gud. Bare løft opp hånden din, og hva enn dere har behov for, måtte han se og høre og gi det til dere nå, mens vi ber i våre hoder. Vår nådige og kjærlige far, vi nærmer oss ydmykt din trone denne morgenen, i navnet til Jesus, din sønn, for å offre en bønn for oss selv og for andre. Du ville aller først, Herre, tilgi oss for alle våre overtredelser og vår urettferdighet, og deretter ville vi be for andre, Herre, at de også kunne bli tilgitt, og at din menighet vil bli dratt nærmere til deg. For sannelig, Herre, i vårt hjerte tror vi at du er rede til å gjøre et verk med din menighet, klar til å ta den ut av verden og bli forvandlet inn i Guds rike. Men, Herre, hjelp oss til å gjøre oss selv rede for denne timen. Må denne formiddagen være stunden, Herre, at vi alle som en vil legge vekk enhver tyngsel og synden som så lett henger fast ved oss, slik at vi i tålmodighet kunne løpe i den kampen som satt foran oss. Og jeg ber, himmelske Far, om at du i dag vil helbrede de syke og plagene. Mange lider over hele landet, og plager og virus, ettersom legene klassifiserer dem. Jeg ber om at din helbredende kraft, Herre, vil være der for disse menneskene. Kom så til vår lille forsamling denne formiddag. Mange har kjørt hundrevis av mil, startet sent i går kveld, og gjennom natten og opp igjen i dag morges og kjørt hardt for å rekke fram til tabernaklet, og det snø langs veien. Gud, vi ber om at du vil spesielt velsigne dem. Uten tvil måtte mange offre en stor del av sin kommende ukers matinnkjøp, eller hva det nå enn måtte være, eller ting som de ville kunne bruke pengene sine på grunn av bensin og ting ellers for å komme hit.
God, he that comes to you empty will go away full.
Gud, den som kommer til deg tom, vil vende tilbake fylt opp. Du lovet det, og jeg ber om at du vil fylle deres hjerter og deres kurver i deres sjeler, så fulle av de gode tingene fra Gud at de vil dra av sted og bare bobler over med en usigelig glede og full av herlighet. Måtte bare karene til disse dyrebare menneskene renne over med åndelige og gode ting fra Gud. Velsign enhver hånd. Du vet om behovet som lå bak den hånden, Herre. Jeg ber om at du vil spesielt velsigne dem. Vi har sett deg i denne siste uken hvordan du så mirakuløst svarte på bønn i løpet av noen få øyeblikk. Tider av nødsituasjon og sykdommer og vanskeligheter. Du er den allesteds nærværende Gud, står sammen med dine tjenere. Jeg ber Gud om at du vil stå sammen med disse denne formiddagen. Gi dem, Herre, deres hjerters begjær. Jeg tror ikke det var for noen egoistiske ting, noe dårlig motiv bak det. Jeg ber om at du vil velsigne dem. Og nå, Far, husk meg også i dag, og må jeg være i stand til å få meg selv så ut av veien. Alle oss, fra pastoren og videre ned til de barna, måtte vi bli i stand til å legge oss selv til side på Guds alter, og åpne opp våre hjerter og lytte til den hellige ånd, i det han vil tale til oss. Venn våre kar til din til å motta dine velsignelser, med den rette siden opp, hell deretter ned kraften av salveoljen inn i dem. Og gi oss styrke, Herre, som vi trenger for dagene som ligger foran oss. Gi denne velsignelsen, vi ber om det, i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke. Du bare får telefonnummeret hans og forteller om at jeg skal ringe ham tilbake etter møtet. Jeg vet ikke. Be for meg. Broder Jack Moore var på telefonen og prøver stadig å overbevise meg om å være der denne uken. Skjønner? Jeg føler bare ikke at rett opp til det, ser dere. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg elsker Broder Jack og dette store stevnet som kommer opp der nede. Og han avslo menn, slike som Boot, Cliphorn og dem, til å komme. Så han holder fortsatt ut, legger ut sine annonser og alt slikt som det, og holder plass for meg til å komme. Så jeg føler meg på en måte virkelig presset til å dra, sier dere. Og jeg...
Now, as we turn now again to 2 Corinthians.
Og nå, i det vi nå igjen går inn i 2. Korinterbrev, og vi vil begynne med det 12. verset av det 2. Korinterbrev og lese et vers av skriften for teksten om Gud vil. 1. Korinterbrev det, eller 2. Korinterbrev rettere sagt, det 12. kapittel og det 9. vers. Jeg ønsker å lese den første setningen, eller andre setningen av det 9. verset, en del av det. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. La meg lese det igjen, nå slik at dere vil være sikre på å få tak i teksten. Men han sa til meg, dette er Gud som taler til Paulus, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Så hvis jeg skulle kalle det en tekst, ønsker jeg å bruke denne styrke, fullkommen styrke gjennom fullkommen svakhet. Hvis vi har en svakhet, har vi styrke. Det er en uvanlig tekst på, i en pinsevennforsamling til å gjøre, ta en tekst om svakhet, fordi vi vitner alltid om at vi er så sterke. Og jeg har sagt det før at jeg bare prøver å be gjennom uken til å finne hva som ville være godt for meg å bringe fram for forsamlingen. Hvis det bare var å komme hit for å bli hørt, ville jeg mye heller høre noen andre denne formiddagen til å stå her. Oppriktig talt, helt inntil for et par dager siden, var jeg nede i Kentucky med broder Gabehart's folk der. Da jeg hadde dratt fra deres sted, denne dyrebare broderen og kone og familie og dem, og denne tanken kom til meg. Jeg hadde gått inn i et hjem litt før det, og sto på utsiden, og damen sa, «Jeg vil gjerne snakke med den forkynneren». Og jeg gikk inn i deres lille hjem, og der var, hun sa, «Du er broder Branham?» Og jeg sa, «Ja, frue». Hun sa, «Jeg er så skamfull over hvordan det ser ut i huset mitt». Og hun sa, «Til å be deg inn». Hun begynte å gråte. Hun sa, «Men jeg har slik et behov, og jeg har fått virkelig tillit til deg». Og jeg hadde funnet ut at det hadde vært der hvor vår lille søster Cox, som vi er sammen med litt nede, nedover der en liten bestemor med en båndopptaker som går gjennom nabolaget og spiller lydbåndene. Det stemmer. Det er tanken, ser dere. Jeg så meg rundt i dette hjemmet, et lite beskjedent hjem, omtrent et slik som jeg vokste opp i, med veggene fulle av bilder av Kristus. Der lå en bibel på bordet. Jeg sa, jeg har aldri hatt en større ære i mitt liv. Dette er den slags hjem jeg liker å gå inn i. Hun hadde et bønnebegjær for noen, og 5 timer etter at vi ba sammen, den lille bestemoren og jeg ba sammen, hadde Gud svart. Så vi ba igjen, og mor Cox og jeg og dem rundt bordet den morgenen hadde bøyd knær og ba Gud om å gi oss en mulighet til å gjøre noe gjennom de anstrengelsene som hun hadde gjort. Og gjennom å be om dette, åpnet Gud opp en vei. Dere ser, han er Gud. Vi prøver å gjøre våre svakheter til unnskyldninger. Vi ønsker å fortelle hvor store vi er, hvor dyktige vi er. Jeg tror det er en av de tingene som jeg... Gud ga meg teksten for, var å få dette ut av tankene våre. Ser dere? Det er små ting som vi gjør, og det er hva vi kommer til menigheten for. Å finne ut hvor våre feil er, og de tingene hvor vi kan forbedre oss selv. Hvis vi kommer til menigheten for noen andre formål enn dette, er jeg redd vi ikke får så mye ut av å komme til menigheten.
Vi må komme til å finne våre svakheter.
Vi må komme for å finne våre svakheter, finne våre dårlige sider og hvordan se hvor små vi er, og sette vår lit til en som er sterk.
But when we have weaknesses, there's so many of us likes to testify or likes to think that we're insufficient.
Men når vi har svakheter, det så mange av oss som liker å vitne eller liker å tenke at vi utilstrekkelig, og derfor gjør vi det til en unnskyldning. Jeg har ingen utdannelse, jeg har ingen evne, jeg er ute av stand til å gjøre dette. Og hvis du holder det opp og gjør det på den måten, forste slik, så kan du ikke bli til noe som helst. Men nettopp den tingen som vi unnskylder oss over av våre svakheter, bruker Gud nettopp den tingen til å takle jobben med. Ser dere, han venter på oss at vi kommer til den tilstanden, slik at han kan bruke oss. Vi tar unnskyldningen vår og sier, «Vel, jeg kan ikke gjøre dette. Jeg er utilstrekkelig. Jeg kan ikke gjøre det.» Og Gud tar nettopp denne tingen til å gjøre jobben med. Det sant. Det grunnen til at han velger oss, fordi vi i den tilstand. Nå, det høres rart ut, men etter noen få minutter, så vil vi komme til hvorfor det slik, hvis Gud vil.
We find out, just as we've been reading, that
Vi finner ut nøyaktig som vi har lest, at svakheter og forkastelser, og vi finner ut at disse menneskene som de svakeste og de forkastede av verden på utsiden, Guds helter som seirer oppe i frontlinjen. Disse som føler seg uverdig. Det var en metodistbroder, tre av dem som kommer til denne menigheten, fra oppe i Ohio eller det nordlige Indiana. De sa til meg for ikke lenge siden, sa, «Broder Branham, sa, vi har nettopp fått en hellig ånd. Skal vi nå søke etter gaver til vår tjeneste?» Jeg sa, «Ikke gjør det, la det være.» Og han snudde seg så på meg og sa, «Vi har nettopp lest en viss broders bok som fortalte oss at etter at vi mottok den hellige ånd skulle vi søke etter gaver, for den hellige ånd bruker disse.» Jeg sa, «Å bli en viktig Per.» Skjønner? Hvis du legger merke til i Bibelen, det alltid disse som prøver å komme seg bort fra det som Gud bruker, så lenge en mann ønsker å gjøre noe og mener at han har nok dyktighet som han kan bruke til jobben, da kan Gud aldri bruke den mannen. Se på Moses, løper, se på Paulus løper, og resten av dem prøver å komme vekk fra det. Jeg sa, ikke søk noen ting. Om Gud har noe for deg, vil han gi det til deg, sier dere. Og bare la ham ta seg av det. Jeg sa, noen ganger får du disse situasjonene som vi har nå for tiden, at alle ønsker å gjøre dette og gjøre det, og bli en stor person. Se hva vi fikk inn med det, dere skjønner. I stedet for å prøve å være stor, burde vi prøve å finne ut hvor små vi kan bli, sier dere. Da kan Gud bruke oss. Jeg har flere skrifter skrevet ut her som jeg skulle henvise til, tenkte jeg, men jeg vil sannsynligvis ikke ha tid til å gjøre det, men legg merke til at han tar det svakeste og den som forkastet og praktisk talt hver eneste helt som Gud noen gang har hatt på frontlinjen, var den type person. En person som var forkastet, en person som tenkte at han var utilstrekkelig, en person som ikke hadde noen dyktighet i det hele tatt, da den personen nøyaktig i en rett tilstand slik at Gud kan begynne å bruke ham. Det riktig. Det når de føler at de ikke kan, de har ikke fått noen ting, det da Gud kan ta tak i dem og gjøre noe med dem, skjønner? Men når vi tenker at vi i stand til å gjøre det, da kan ikke Gud bruke oss fordi vi ønsker å gjøre det selv. Og så, den andre siden, vi får disse følelsene, og vi tenker da at vi utilstrekkelige, og vi ønsker ikke gjøre det, men hvis vi da bare lytter til Guds kall, det nettopp den tingen som Gud ønsker at vi skal komme inn i, den slags tilstand, slik at han kan. Når vi utilstrekkelige i oss selv, da vi underordnet til å overgi oss til Guds ånd. Så lenge vi tror at vi kan gjøre det, da kan vi ikke gjøre det. Men når vi kommer til det punkt hvor vi vet at vi ikke kan gjøre det, da overgir vi oss selv til Gud, og han gjør det. Så da om det oss som prøver å gjøre det, vil vi mislykkes. Men hvis vi bare vil overgi oss selv til Gud, da kan ikke Gud feile. Det bare en ting Gud ikke kan gjøre, og det å feile. Han kan gjøre alt annet utenom det å feile. Men han kan ikke feile. Men så lenge vi prøver i oss selv og stoler på vår egen dyktighet og så videre, vel, vil vi ikke få gjort noen ting. Men når vi kommer til et punkt hvor vi vet at vi ingenting, da kan Gud bruke oss. Det som viktig, en av de viktigste tingene som vi må mestre, nå husk dette, og spesielt dere unge forkynnere, og lekfolk like så. Det en ting som vi må mestre dersom vi regner med å oppfylle Guds ønske i livet vårt, det vil si, vi må mestre tanken på menneskelig dyktighet. Hvis vi noen gang skulle komme til et punkt hvor vi tror at vi kan gjøre det med vår egen intelligens og vår egen dyktighet, vi nødt til å mestre det på en slik måte at vi kan kvitte oss med den tingen og legge den til side slik at Gud kan bruke oss. Det riktig. Og gjøre en fullstendig overgivelse. Vi kan ikke bruke en eneste dyktighet, vi nødt til å gjøre en fullstendig overgivelse. Og for å komme til Gud, du nødt til å overgi til ham både sjel, kropp og ånd. Alt hva du må bli overgitt til Gud, slik at han kan virke sin vilje inn i deg og i meg. Nå, det vanskelig, jeg vet det, fordi vi ønsker alltid å sette inn vår del, noe som vi vet om. Vi vet at vi ønsker å gjøre det. Vi sier, vel, jeg bare vet det bør gjøres på denne måten. Men så lenge du gjør det på den måten, vil det komme til å bli feil. Og Gud vil aldri bruke den prestasjonen. Kanskje, ved Herrens hjelp, vil vi komme inn i det om noen minutter og bare vise dere hvordan Gud ikke kan bruke din dyktighet. Og det det som i veien med verden i dag. Det for mye seminar, erfaringer, for mye vektlegging på utdannelse, for mye fremhevelse av forbindelse eller fellesskap i denominasjon. Vi stoler på hverandre. Vi stoler på menn med dyktighet. Bibelen sier, hvordan kan du ha tro når du la oss se hvordan det skriftstedet. Hvordan kan du ha tro når dere foretrekker hverandre? Når vi forventer og sier, denne karen, han en flott person, dette en stor person, jeg vil bare støtte meg til ham. Det mishager Gud når du gjør det. Vi må stole på Gud og Gud alene. Vi må ikke stole på dyktigheten til oss selv eller noen andre. Vi må fullstendig overgi oss til Gud. Ingen dyktighet, jeg bryr meg ikke om hvem sin det det vil aldri kunne brukes i Guds øyne. Gud må få alle våre evner ut av oss før han kan oppnå sin hensikt. Hvis han har noe for oss til å gjøre, og så lenge vi føler at vi kan gjøre en ganske god jobb ut av det, da vil vi aldri bli i stand til å bli brukt av Gud. Nå sier du, du gjør en veldig drøy uttalelse der, Broder Branham. Og det en drøy, men bare se deg rundt og finn ut hvorvidt det riktig eller ikke. Se deg rundt i dag på alle våre store prestasjoner som vi tenker at vi har gjort, og hvor kristendommen i USA? Se på alle våre kirker og denominasjoner, og våre evangelister, og helbredelseskampanjer og alt annet som vi har hatt. Og hva det? Verre enn det noen gang var i begynnelsen. Det verre i dag enn det noen gang var, fordi at vi har forsøkt å gjøre det i menneskelig dyktighet. De samler seg sammen og gjør lange bønner og går ut her, og de hadde her om dagen et tilfelle hvor de hadde så mange, 150.000 eller noe sånt, samlet, både protestanter og katolikker. Si fram noen bønner, og ber noen bønner, og gjør noen bønner, og så videre. Disse kunne like godt bare latt være å komme sammen. Det ikke vært noen ting i Guds øyne. Nå, hvis jeg blir kritisk, tilgi meg, skjønner, men du nødt til å slå dette fast, til dere. Du må få den til å treffe spikeren. Og hva godt gjorde det? Ingenting. Og det vil aldri bli det før hver eneste person som hevder å være kristen vil glemme sin egen dyktighet og gi seg selv til Gud. Da kan Gud oppnå sin hensikt ved å sende, ikke en vekkelse, men broder, hva han trenger å gjøre først å sende en død til selvet. Det rett, slik at vi kan bli gjenopplivet. Du må dø før du kan bli født på ny, og han trenger at vi dør fra vårt eget. Dette tabernaklet trenger en død, og meg sammen med det, alle sammen. Vi trenger en død slik at vi kan bli gjenopplivet i et nytt liv, et nytt grev, et nytt håp, en ny opplevelse. Vi trenger alle først en sørgedag.
We need a place of yielding to the Spirit.
Vi trenger et sted for overgivelse til ånden, i stedet for å stole så mye på skolegang og på våre programmer og våre kampanjer og alt det vi har. Vi stoler på samarbeid med så mange forskjellige forkynnere til å samarbeide med. Vi tillater så mange. Hvis vi ikke kan få så mange, da vil vi ikke gjøre det. Vi vil ikke dra til byene uten det. Og så, når vi gjør det, lager vi det til en stor, flott maskin som har en karbonbanking i seg, ser dere? Så vi er nødt til å komme oss bort fra det, denne menneskelige dyktigheten. Vi må komme til et punkt hvor vi kan overgi våre sjeler og liv, også husbonden og bonden og mekanikeren, eller hvem vi enn er. Vi er nødt til å overgi oss fullstendig til Gud og vite at vi er ingenting. La så Gud starte derfra. Så starter han å bevege seg og arbeide, og det inkluderer oss alle. Alle. Det er den tingen som vi er nødt til å gjøre. Historien beviser, gjør det nå, beviser historien gjør at Gud alltid valgte de som ikke er noen ting til å bli hans menn av betydning. Gud tar en person som er ingenting. I dag, med mindre du har en god teologisk bakgrunn, bør du helst ikke engang prøve å nærme deg byen. Du bør helst ikke engang prøve å nærme deg et møte. Men hvis du har fått gode utdannelser med god undervisning og ting bak deg, kan du gå inn i en hvilken som helst by og få en samarbeidsavtale. Ha et flott møte. Vel, det er ikke et møte. Det er et møte akkurat som alt annet. Men hva godt gjør det? Se, du er fortsatt... Du får disse små jenter og gutter som kommer opp og tygger tyggegummi og går opp til alteret. Kvinner og menn går opp dit bare for å si at de... Gikk opp til alteret, går inn i rommet for å få instruksjoner og komme ut igjen og bli stenket eller nedstenket eller hva enn de blir. Og et år fra der, en av våre største evangelister sa at hvis han kunne vite at han kunne frelse 10% av sine omvendte for ett år, ville han være fornøyd. Hvis han hadde 1000 omvendte, neste år burde det... Der skal det være 10.000 av dem, skjønner? Vi mangler målet. Vi mangler hensikten. Noen av oss bygger det på intellektuell forståelse. Slik som denne karen kjenner til alt sammen. Denne mannen, en utdannet lærer. Vi skulle trene våre folk og skolere dem. Det neste baserer det på en eller annen sensasjon av bevegelse, risting, gråt, roping, dans i ånden, eller et eller annet. En følelsesmessig utadvendt virksomhet. Og det er like ille som utdannelse. Hvis djevelen ikke kan få tak i deg på denne måten, vil han skyve deg av på den måten. Men dette er saken, å ikke ha noe som du kan stole på i deg selv, eller noe annet som du kan gjøre, bare en komplett, total overgivelse av dine svakheter til Gud og si, her er jeg, ikke ha noe som helst, ingen dyktighet som du kan stole på. Søk tilbake gjennom skriften og finn ut. I det jeg fikk skriftstedene skrevet ut her, som jeg henviser til, noe der tilbake gjennom skriften, finner vi ut at Gud alltid brukte den ubetydelige til å bli hans betydningsfulle. Han har alltid tatt disse som verden hadde avvist, som denne moderne tidsalderen hadde forkastet, og det er den typen som han plukket opp for å bruke. Ta i betraktning de apostlene. Tenk på Peter, fiskeren. Ikke noe utdannelse til å skrive sitt eget navn. Johannes, den uvitende og ulærde. Disse mennene. Han gikk forbi de fornemme, og de utdannede prestene og kjendisene i de dager, de lærde kirkemedlemmene, og fikk likevel disse folkene som tenkte at de var noen betydningsfulle personer, og plukket opp disse som ingenting var, og brukte dem. Nå, en betydningsfull person kan bli en av hans folk. Gud kan bruke dem hvis de er rede til å glemme at de er en betydningsfull person. Hvis du er rede til å glemme at du er en betydningsfull person og blir en ubetydelig person, da kan Gud bruke deg og gjøre en betydningsfull person ut av deg, skjønner? Men du er nødt til å glemme at du er så viktig. Det er mange av oss som gjør det i våre liv. Så snart som noen mennesker, så snart de blir kristne, blir de arrogante, likegyldige. Det er rett. Da de bare tar en motsatt vei. De går bakover i stedet for fremover. Når jo mer du kan gå ut fra deg selv, dess mer plass har du fått for den hellige ånd til å komme inn. Slik som Elisa fortalte til Josafat og dem og sa, grav dette stedet full av grøfter. Jo dypere du graver, jo mer plass kommer du til å ha for vann. Og jo mer av vårt eget selv, av det, vårt eget søppel, av vår egen dyktighet som vi kan kaste ut av oss, desto mer plass vil det være til å bli fylt av Guds ånd, så lenge vi i stand til å gjøre det. Paulus, han som vi nettopp leste om her i Korinterbrevet, i 2. Korinterbrev, finner vi ut at denne mannen var en stor mann, han var lærd, en stor mann, men han måtte glemme alt han noensinne kjente til for å kunne kjenne Kristus. Jeg kommer til å la lese et av disse skriftstedene her, slik at dere ønsker å lese det sammen med meg. La oss gå til 1. Korinterbrev, det 2. kapittel og det 1. vers. Bare et øyeblikk. Og la oss lese her bare et øyeblikk hva Paulus sa. Den store lærde mannen, hva han sa om seg selv, hva han var nødt til å gjøre. 1. Korinterbrev, det 2. kapittel i 1. Korinterbrev. Og begynner med det 1. verset. Hør på denne lærde. Denne mannen var skolert. Han kunne snakke omtrent alle språk som var i verden. Han måtte skryte av det. Han vokste opp under den strenge sekten til fariserne, og hans far var en fariser. Senere var han en fariser for fariserne, og det betyr at han var absolutt den strengeste av fariserne. Han var en stor kar, og han hadde myndighet, og han var smart. Hans far hadde gitt ham en utdanning under den beste læreren som fantes i hele landet, Gamaliel, var på den tiden den mest kjente læreren av alle på skolene. Paulus blir denne typen av en mann. Han lærte alle språk, han lærte psykologi, han lærte alle de forskjellige tingene som finnes til å bli opplært i på den måten. Og han søkte iherdig støtte i prestens bolig, og sammen med den store mannen, og han var i ferd med å ødelegge menigheten. Lytt til denne samme mannen, med all denne utdannelsen, etter han hadde mottatt Kristus. Lytt til hva han sa. Hvor sterk og god han var. Han måtte glemme det. Han måtte innse at han ikke kunne stole på seg selv. Han måtte innse at hans utdannelse var ingenting. Han måtte innse at all skoleringen han noen gang hadde tatt, han ville bli nødt til å glemme alt det som han noen gang var blitt trent for. Hør på ham nå. Jeg, brødre, da jeg kom til dere, ikke med fremragende talekunst eller visdom, skjønner, og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. Jeg kom aldri til dere for å fortelle dere, nå, jeg er doktor Saulus fra den og den skolen. Jeg er den ut fra den store sekten til denne denominasjonen. Jeg kom aldri til dere slik som det. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Der, lytte vitnesbyrdet til en mann som det. Jeg er fast bestemt på å ikke vite noen ting om dine dyktigheter. Jeg vet at det ikke er noen ting i deg, og jeg er bare fast bestemt på å vite én ting som jeg ser i deg. Det er Jesus Kristus og ham korsfestet. Den korsfestede frelseren iblant dere, det er alt jeg kommer til å gjenkjenne. Lytt til ham. Jeg var hos dere i storhet. I hva da? Svakhet. I frykt og stor beven.
To be an eloquent man, that was smart and brilliant, to come before a class of people like the Corinthians and say, I was with you in weakness and in fear and much trembling.
Kunne dere tenke dere mann, en fariser for fariserne, en lærer for lærerne, en mann som ble trent fra barndommen, for tjenesten, for å være en veltalende mann som var smart og brilliant, til å komme foran en klasse av mennesker, slik som Korinther nå sier, jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. En mann som snudde verden opp ned, den største misjonæren som noensinne har vært kjent, bekjente at han kom i svakhet. Ikke som en utdannet lærd, men i svakhet, i frykt, for at han ikke skulle trå ut av stien på et eller annet punkt, i stor beven, fordi han kunne ikke stole på sin egen dyktighet. Grunnen til at han fryktet, ikke fordi han var redd for noe, men han var redd at han ville mishage Gud på en eller annen måte, at han ville få sin egen dyktighet blandet opp I det. Noe som han hadde lært var at han fortalte dem dette. Jeg kom ikke til dere med fremragende talekunst. Jeg kom til dere I frykt for at jeg skulle komme på den måten. Men jeg kom til dere bare å kjenne Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere svaket I frykt og I storbeven, og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Lytt til denne mann som var en kriger, som hadde avkledd sitt eget selv. Amen. Hvis det noe som våre skole behøver I dag, hvis det noe våre kirke trenger I dag, det en avkledning av sitt eget selv, av dine egne tanker og dine egne evner. Avkledd ditt eget selv foran Gud, med mindre du vil prøve å gjøre noe inni ditt eget selv. Jeg håper at dette går dypt ned til oss, både her og hos lydbåndfolket også, at du innser at du nødt til å bli ingenting, ikke en «jeg vet alle ting», ikke en betydningsfull person, men en ubetydelig en. Du nødt til å komme I støvet, du nødt til å komme til et punkt hvor du vet at du ingenting, og hev deg aldri over det, for så snart du løfter deg over det, da hever du deg over Gud. Du nødt til å holde deg selv I støvet og på veien til Damaskus. Du må holde deg borte fra din høye hest. Og det gjelder overalt, her og der hvor lydbåndene spilles. Min tale, sa han, ikke med overtalende ord fra mennesker og menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Se nå, for hva da, Paulus? Hvorfor gjorde du dette? Kraft, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. For en forkynner, denne store mannen som han søkte Gud, og han sa, Gud, jeg svak, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg bare ber deg, Gud, om å styrke meg og ta mine skrøpeligheter bort fra meg og disse tingene slik at jeg kan bli sterkere. Gud talte tilbake til ham og sa, Paulus, min styrke fullendes I din svakhet. Da sa Paulus, når jeg svak, da jeg sterk. Ja, han sa, da vil jeg vil glede meg I mine skrøpeligheter, av mine svakheter og så videre. Jeg takker Gud for at jeg fikk alt sammen ut av meg. Og når jeg får alt sammen ut av meg, da kan Gud komme inn. Men så lenge som jeg fikk noe av meg selv inn der, da kan Gud ikke komme inn. Der, det stemmer. Vi kveler ham ut. Vi driver ham bort med våre... Fra de fattigste av oss til de rikeste av oss. Fra den minste til den største. Vi holder Gud borte av våre liv på grunn av vårt eget selv. Jeg har ofte sagt den største fienden som jeg har fått William Branham. Han den som kommer I veien for Gud. Han den som blir lat. Han den som kommer til et punkt noen ganger hvor han tror at han kan gjøre noe med det. Og når han gjør det, da skyver det Gud rett ut av bildet. Men når jeg kan bli kvitt den fyren, når jeg kommer til et punkt at han ute av veien, da kan Gud komme over og gjøre ting som William Branham ikke vet noen ting om. Det da Gud kan bruke deg. Det da han kan bruke en hver av dere. Han kan bruke hvem som helst når vi kommer ut av veien. Men så lenge vi har fått vårt eget selv I veien, da kan vi ikke. Ja vel, nå finner vi ut at denne store karen Paulus, han var en fyrste blant forkynnerne. Han var respektert av alle denominasjoner. Den mannen kunne ha gått til en by og hatt et møte hvor som helst. Hvorfor det? Han hadde attester, derfor var han så stor og så fast bestemt på å slå ut alle folk som var svake, inntil han fikk fullmakt fra ypperstepresten, den aller høyeste myndighet, til å binde hver og en av disse kristne. Politisk fullmakt fra sin kirke til å binde dem alle. Han var sterk. Han kunne binde de kristne og kaste dem I fengsel, fordi de ikke ville være enige med ham på hans teologiske doktriner, på fariserne og saduserenes læresetninger. Han bandt de kristne. Men legg merke til, han måtte selv bli bundet slik at han kunne miste det, at han kunne miste sin styrke og autoritet. Han ble bundet selv for å miste dette som ga ham fullmakt til å binde. Han måtte miste det han var for selv å bli bundet. Gud går forbi adelen, han går forbi prestene, han gikk forbi disse som var arrogante, og han valgte Paulus, denne store mannen, og fikk han til å falle ned i støvet på jorden og gjøre ting som han, slik som de andre gjorde. Fikk han til å handle på samme måte som disse som han arresterte. Han band Paulus ved Guds ånd for å få ham løs fra makten som han hadde til å binde kristne med. Fortell meg at ikke Gud vet hva han gjør. Han tok bort hans styrke slik at han kunne miste sitt fotfeste. Hvor mange forkynnere kunne Gud bruke denne morgenen hvis de bare ville la Gud binde dem med sitt ord og med sin kraft og løse dem fra disse denominasjoner og organisasjoners makt? Hvor mange oppriktige mennesker i denne byen, denne morgenen, som går til disse flotte organisasjonskirkene? Hvor mange kunne han fylle med den hellige ånd og sette dette landet i brann med evangeliet og kraften, hvis de bare ville ta og løse seg selv fra den makten som de har, og bli bundet av hans ånd, for å være slik som Paulus var, en kjærlighetsslave til Gud? Gud tok Paulus og gjorde ham til en slave, bandt ham til seg selv og sendte ham til hedningene som han hatet. Men du skjønner, han måtte bli løst fra sin kirkelige makt for å bli bundet til Guds kraft. Han måtte miste sin egen styrke og bli svak og ingenting for å kunne motta Guds styrke, for å være bundet til Gud, til å gjøre det som Gud ville fortelle ham å gjøre. Det er det vi er nødt til å gjøre i dag. Det er dette som jeg behøver. Det er dette som enhver mann behøver, nemlig et tap av sitt eget selv, tap av sin dyktighet, tap av hva han er, slik at han kan ha en fullstendig overgivelse til den hellige ånd. Husmoren trenger det, skolegutten trenger det, vi tar endog våre små barn. En viss liten gutt som jeg tenker på, i går ettermiddag, eller i forgårs, eller en dag, gikk han inn og fikk sin eldste søster til å skrive ferdig hjemmeleksen sin ganske kvikt, og kom ut og fortalte de små guttene, se, de oppgavene var lette. Se, de blir omtrent opplært til å jukse. Hvor mye bedre vil det være? Og disse menneskene er støtter i en kirke. Hvor mye bedre vil det være for pappa en morgen ved frokosttid og si, John kommer til å ha sin eksamen i dag, og Gud, vær med John. Hjelp John. Han ba meg på soverommet denne morgenen, og han sa, pappa, be for meg i dag. Jeg er nødt til å bestå min eksamen. Be for meg. Jeg vil heller at gutten min skulle få en god, anstendig F på sitt kort og få stryk, enn at jeg skulle få vite at han fikk en klar A og jukset over det. Ja, sør! Det vi trenger er å miste vårt eget selv og fullt og fast stole på Guds kraft. Nå, bundet, Gud går forbi de fornemme og får tak i de svake. Gud går forbi disse som tror at de er noe, for å ta noen som ingenting vet, for å gi dem ordre og virke sin hensikt i deres liv. Det er hva vi blir. Gud sa til Paulus, min styrke er fullkommen i din svakhet. Min kraft blir mer fullkommen, ettersom du blir enda svakere. Jo mer du kan overgi deg til meg, jo bedre kan jeg bruke deg. Jo mer du kan glemme din utdanning, jo mer du kan glemme din denominasjon, jo mer du kan glemme dine ting og overgi deg selv til meg, jo mer kan jeg bruke deg. Fordi du blir svak, vil jeg gjøre min egen hensikt sterk.
God kan gjøre strength out of weakness. That's the reason he always does it.
Gud kan lage styrke ut av svakhet. Det er grunnen til at han alltid gjør det. Da han valgte sine disipler, hvem skulle tro hans egen sønn ydmyket da han ble født i en krybbe, i en gjødselove, i kufjøset, og var pakket inn i et svøpt klede?
See, He could have come through a palace.
Se, han kunne ha kommet gjennom et palass. Han kunne ha kommet ned i himmelens korridorer og alt. En full englesalut. Men han valgte å gjøre Kristus til forbilde av oss, for oss, og han førte ham inn i ydmykhet. Han utdannet ham aldri i skolen i denne verden, men han trente ham med sin egen kraft til å, slik at han kunne fullstendig overgi seg selv, ikke til menneskers tanker eller styrken av denne verden, men overgi seg selv til Guds kraft. Og det dette som skjer med oss i dag. Vi overgir oss selv i dag inn i våre store denominasjoner og deres virkeområder. Vi gir oss selv over til denominasjonen. Hva den har å si, hva de sier om det. Men det i strid med Guds vilje. Vi må overgi vårt selv til Guds ånd og gå der hvor ånden sier å gå. Det riktig. Guds hebreere som vi, Guds soldater, rettere sagt, helter. Vi leste nettopp i Hebreerbrevet, det 11. kapittel og det 34. vers, ble gjort sterke etter svakhet. De måtte bli svake før de kunne bli sterke. Ut av sine svakheter ble de gjort sterke. Du som noterer nedskriftsstedene der ute, Hebreerne 11, 34. Ja vel, her noe til å trøste oss. Her noe som oppmuntrer. Ut fra svakhet og ydmykhet velger Gud det folkeslaget som hans rike blir bygget ut av. Hvis vi noen gang skulle komme til himmelen, hvis vi noen gang står i Guds nærvær sammen med hans menighet, vil vi stå i en flokk med mennesker som har vært svake og forkastet, og fordrevet av verden, og som var uvitende. Det ikke underlig at Gud sammenlignet oss med søver? En søv den mest hjelpeløse tingen som finnes. Det ingenting som så udugelig til sin egen beskyttelse som søven. A rabbit can run. A squirrel can get in a tree. A dog can bite. En kanin kan løpe. Et ekorn kan komme seg i et tre. En hund kan bite. En løve kan rive i stykker. En hest kan sparke. En fugl kan fly. Men en søv står hjelpeløs. Og det slik Gud vil ha oss, og innse at vi helt utilstrekkelig. Da tar Gud den personen og begynner å forme seg selv inn i den personen. For hans hender til å gjøre det som Gud ville ha sine hender til å gjøre. For leppene hans til å tale det som Guds lepper ville tale. Fordi de tilhører ikke ham, de tilhører Gud. Han begynner å bygge en karakter, begynner å ta denne svakheten og fremstille seg selv. Han bringer oss hit på jorden, for da vi utdannet, vi smarte. Har du noen gang lagt merke til linjene, ettlinjene? Når vi tar for eksempel som i Abel, fra Abel kommer Sets avstamming, kommer rett ned videre ned til Noas tid. Alle sammen var bare ydmyke bønder. But Cain's children become smart, shrewd. Men Kains barn blir smarte, kloke, utdannede, store menn, bygningsmenn, profesjonelle menn. Men Guds side var svak og ydmyk. Det hvordan Gud brukte dem. Det Guds mulighet. Det Guds måte til å komme til oss. Når vi svake, vi får noe da. Dette oppmuntrer, selvsagt, fordi hele Guds rike bygget ut av disse slags mennesker. Så når du kommer til den slags måte å være på, da kan du er i hans rike. Saken hos at vi ikke for svake. Saken at vi for sterke. Vi er bare for sterke. Det alt. Saken at vi for sterke i hodet. Det riktig. Vi for sterke i våre hoder. Vi vet for mye. Gud ønsker å få det ut av oss. Det riktig. Vi for sterke. Vi for sterke til å overgi oss til ham. Vi overgi oss selv til oss selv. Vi må tenke, vel nå, jeg har vett nok til å vite. Jeg ble overrasket for noen få kvelder siden da mamma var syk der på sykehuset. Jeg dro til, det var en liten dame ved siden av. Hvis den lille damen her, så må du tilgi meg, søster. Hun en liten Kentucky-jente der nede fra, og det var hennes svigermor. Og jeg snakket med henne den kvelden, kona og jeg, der borte omtrent klokken 1 om morgenen. Og hennes mann hadde lagt seg ned på gulvet og sovnet. Hun sa, kom deg ut herfra, du ikke til noen nytte for din mamma uansett. og jaget ham ut, sin mann, ut av rommet, fordi han lå akkurat rett på tvers av døren der sykepleierne, ingen kunne komme inn, bare snorket i vei på gulvet, så hun fikk ham opp og jaget ham ut. Og hun begynte å snakke der, jeg fikk snakke med henne om Herren og så videre, og hun sa, vel, hun sa, alt jeg noen gang kjente til var et hakkeredskap i et tobaksområde tidlig om morgenen, for å kutte vekk ugresset og beskjære tobaksplanten, og så videre slik som det. Sa, men jeg sier deg, sa, pappa sendte oss alle sammen til skolen, og hun sa, vi har fortsatt ikke fått noe forduft. Jeg tenkte, vel, kanskje det er grunnen. Se, du er nødt til å holde tingene i verden borte fra deg. Nå, jeg støtter ikke uvitenhet, ikke det, men jeg prøver å tenke at når du kommer til et punkt hvor du tror at du bare vet så mye, inntil ingen andre vet noe som helst om det. Din kunnskap er greit så lenge som det ikke forstyrrer Guds løfter. Vi er kontrollert av fem sanser, og de fem sansene, se, smake, føle, lukte og høre, er veldig fine helt til de stenger for troens sans. Så, når det kommer imot tro, og hvordan vet du hvilken av dem som er riktig? Fordi tro vil alltid være enig med ordet. Og så hvis din tro er i strid med ordet, eller du tenker at det er, da har du ikke fått tro. Du har fått en påtatt tro. Du har fått en stolthet i dine sanser av noe lærdom som du har fått kunnskap om, eller noe. Men når du kommer bort fra dette og stoler helt på tro, og tro kan bare bli bygget på Guds ord. Rett tro. En lege sa en gang til meg, sa, «Jeg tror, Billy, hvis disse menneskene, hvis du hadde fortalt dem å gå ut der og berøre den stolpen, det treet, og de trodde at de ville bli friske, så ville de bli friske like fullt.» Jeg sa, «Nei, sør, det kan ikke skje, doktor, på grunn av denne ene tingen. Du skjønner, disse menneskene vet at det er bare en stolpe. De vet at det finnes ingen kraft og heller ingen styrke i den stolpen. Men enhver mann som er mentalt balansert ville vite at det er ordet til den levende Gud, at jeg kan basere min tro på det og vite at det er så, sier Herren. Og hvis noen ting er i motsetning til det, da tror jeg ikke på mine sanser. Nei, sør, bare la det være. Gå etter den andre sansen, troens sans. Ja vel, Gud tar disse menneskene for å gjøre. Når de er ingenting, vil de overgi seg til ham. D.L. Moody fra Chicago. Han var i Boston. Han var en skomaker, en bitteliten kar, utilstrekkelig, stolte ikke på seg selv. Nå, ta disse flotte skolene som de har fått. Moody-skolen der oppe. Hvis Dwight Moody kunne oppstå igjen og se den skolen, den første tingen som Dwight Moody ville gjøre, var å kvitte seg med denne skolen. Hvis Martin Luther kunne oppstå igjen, den første tingen som han ville gjøre, var å kvitte seg med den lutherske organisasjonen. John Wesley ville gjøre det samme. Disse mennene stiftet aldri disse organisasjonene. Det var mennene som etterfulgte dem som gjorde det. Paulus organiserte aldri noen kirke, fordi han sa selv, «Etter min bortgang vil mange fra deres egne forsamlinger stå frem blant dere og tale forvrengte ting.» Det var etter Paulus sin død, og 100 eller 200 år etter det, at de dannet den katolske kirke, den første organisasjonen. Men stod frem. Det var etter Moody's død at de hadde Moody's skolen, etter Wesley's død dannet i den wesleyanske kirken, etter Luthers død at de dannet den lutherske kirken. Gud sendte helter, og de bygger. Ikke underlig at Jesus sa, dere hvitkalkede vegger. Han sa, dere pynter profetens graver, og dere er dem som fikk dem inn der. Det er riktig. Disse store menn står frem, og så bygger de et minnesmerke for dem. Jeg tror slik som David tjente Gud oppriktig i sin generasjon. Så det er måten å gjøre det på. La organisasjonen og de tingene der være. Hold dette borte fra deg. Moody, en liten gammel skomaker. Han var svak. Han var et eksempel på svakhet. Den første tingen det sies at Moody gjorde, han hadde ingen utdannelse i det hele tatt, og hans grammatikk var så dårlig at det var fryktelig. En mann kom til ham en gang og sa, «Herr Moody, sa, grammatikken din er den dårligste jeg noensinne har hørt i mitt liv.» Han sa, «Jeg vinner sjeler med min uvitenhet. Hva gjør du med din utdannelse?» Jeg tror det var et godt svar. «Ja, visst.» Og nå blir du et medlem av denne skolen, vil de ganske sikkert være nødt til å bli en polert lærd. Det er riktig. Nå, ja, de snudde det rundt. Det er riktig. Gå rett tilbake den andre veien. Det er hva mennesker gjør. Da jeg sa i begynnelsen av mitt budskap, i stedet for at kristne ydmyker seg selv og tømmer seg selv ut og gir mer rom for Gud, så prøver de å bygge seg selv opp i et hjemmelaget kunnskap, eller noe teknisk skolekunnskap, eller noe som driver dem lenger bort fra Gud enn de var da de startet. Det er hva jeg tenker om disse tilgjorte alterkallene. Du bringer ham inn, og neste gang er det 10 ganger vanskeligere å få ham tilbake igjen. La ham sitte og lytte til Gud, gjør noe for ham, og så la ham komme og bekjenne det, og reise seg og påkalle Herrens navn. Det er riktig. Legg merke til Moody, dårlig med utdannelse, svak i tale. Han vinte gjennom nesen. Jeg leste nettopp hans historie her om dagen. Vinte gjennom nesen en nasal tilstand. Fysisk liten, flintskala kar, skinnskjeng hengende nedover hans, en bitteliten, kort kar. Fysisk var han et fysisk vrak, så han hadde ikke noe annet enn kontinuerlig svakhet. Men Gud brukte ham til å riste verden i hans dager. En gang var det en reporter som gikk til hans møte, leste jeg, og journalister for å lage en reportasje om hva slags mann dette var. En stor mann, en flott fyr. Hvor er den lille bryteren hvor du slår av lydbåndet? Er det denne? Jeg må bare holde den der. En stor mann var Moody. Han var en fin mann, og så kunne han tiltrekke seg oppmerksomheten til folk, holde dem fengslet, så det var en reporter som gikk til herr Moody og sa, gikk til møte for å lage en reportasje om hva slags stor oppbyggelse. Slik som reporteren nylig bare dro og rapporterte om en annen stor evangelist, han sa, «Denne mannen er veltalende. Han har en doktorgrad i teologi. Han bruker den beste grammatikken jeg har hørt. Han holder folk i sin psykologi. Han kan holde folk trollbundet.» Dwight Moody! Da reporteren gikk, sa han, «Jeg kan ikke se at det som er i ham skulle være attraktiv for noen.» Han sa, for det første er han så stygg som det går an. Det neste er at han er et fysisk vrak. Det neste, sa han, han har ingen utdannelse. Hans grammatikk er den dårligste jeg noensinne har hørt. Og han sa, han har en vin og en veselyd når han forkynner. Og han sa, jeg ser ikke noen ting i Dwight Moody som ville tiltrekke seg oppmerksomhet hos noen. Artiklen ble overlevert til Moody. Han leste den liksom humret for seg selv, sa, absolutt ikke det, Gud, ja visst. Folk kommer ikke for å se Dwight Moody, de kommer for å se Gud. Folk bryr seg ikke om hvor mye du vitner. De vil ha noe virkelighet der i livet ditt som beviser at Gud har fått tak i deg. Om du er metodist, baptist, pinsevenn, hva enn du kan være. De ønsker å se Gud, det er riktig. Menn av store menn, menn som er svake og innser sin egen svakhet. Se på Moses, den unge intellektuelle mannen. Han var en lærd. Han var så skolert i alle egypternes visdom til han kunne lære hebreerne. Han kunne undervise egypterne. Han kunne lære hvem som helst. Fordi Moses var en stor mann, smart fyr. Han var en mektig mann. I Cecil DeMille's tanker om det, da han lagde film om De ti bud, og han hadde denne mannen til å komme frem som var, jeg glemmer mannens navn, som spilte rollen som Moses der, en skuespiller, men en flott stor mann med store armer og styrke, og Moses var kanskje en slik mann. Vi vet at han var sterk og godt trent, så han tok på seg oppgaven da han så behovet for sin tid. Må Gud la dette synke inn, ser behovet for sin tid. Moses med sine intellektuelle krefter og sin dyktighet som han hadde til å gjøre det med. Han var en smart mann. Han var den kommende farao. Han hadde psykologi, han hadde makt, han hadde fysisk styrke, han hadde alt. Så han sa, jeg er godt utrustet, jeg vet alt om det, og hvis det finnes en mann i landet som er i stand til å gjøre det, så er det meg. Så, jeg er den rette mannen for tiden, så jeg vil komme fram. Og han gikk ut for å gjennomføre et arbeid som var rett og i Guds vilje, og han tilbød sine naturlige evner, og Gud forkastet det. Han kunne ikke bruke en eneste ting som Moses hadde. Han kunne ikke bruke det da, og heller ikke han Han kan heller ikke bruke det nå. Gud kan ikke bruke våre naturlige evner. Vi må få selv og våre evner ut av veien og overgi oss til Guds vilje og kraft. Du sier, vel, broder, jeg kan forkynne. Han kan ikke bruke det, så lenge du klarer å forkynne. Det greit, jeg kan gjøre dette, og jeg kan gjøre det. Du kan ikke gjøre noen ting. Nå, Gud kan da ikke bruke det, men hvis du vil overgi deg selv til Gud og la ham gjøre det. Du sier, vel, broder Branham, jeg har kunnskap. Jeg en lærer. Vel, så lenge det du som læreren. Nå, han vil ikke komme veldig langt, men den hellige ånd vår lærer. Ja, visst, den Gud sendte den hellige ånd til å være veileder over menigheten. Noen mennesker går på skole i år etter år etter år. Hva gjør de? De leser artikler fra Upper Room, og så, det bra. De tar undervisningen ved den nasjonale søndagsskolen. Jeg har ingenting imot det. Det ord fra Gud og slikt, men det satt sammen ved intellektuelle evner. De nødt til å komme med kraft og ved Kristi oppstandelse, og du kan ikke stole på dine naturlige evner. Så, Moses, denne unge, fine, sterke giganten, en intellektuell mann, han dro ut for å gjøre en god jobb, men Gud kunne ganske enkelt absolutt ikke bruke det. Han kunne ikke bruke hans naturlige evner, og vi kan ikke, det skjer ikke i dag, så vi kan ikke, Gud kan ikke bruke våre naturlige evner. Men det en ting Moses hadde som jeg beundrer. Han hadde vett nok til å vite at han var beseiret. Vi har ikke det. Det alt. Vi vil lage en ny denominasjon. Vi vil få tak i noen andre med en helbredelsesgave eller noe. Pinsevenner, ser dere. Skjønner? Vi vet bare ikke nok til å innse at vi beseiret.
The Pentecostal Church. The Assemblies of God, the United.
Pinsemenigheten, Assemblies of God, United, resten av dem, det ser ut som de ikke har fått evnen til å vite at de beseiret. Halleluja, jeg skulle ønske jeg kunne få dette til å nå frem. De beseiret. Kirkeorganisasjonen beseiret. Akkurat slik som disse forente stater beseiret. Skjelver og frykter og bomber hengende over der for dem. De vet at de beveget seg vekk fra veien og rettet sitt liv mot helvete. Og de beseiret. Ånden gått ut av dem. De må finkjemme overalt for å få unge menn til hæren. De har sett hva som skjedde tidligere. De beseiret. Kirken beseiret. De vet det. Moses forstod det, så han visste tilstrekkelig da. Gud tok ham tilbake avsides inn i ørkenen for å lære ham noen menneskelig svakheter. Han tok ham avsides for å lære ham hva det hele dreide seg om. Han fikk god læring, og han fikk seg virkelig en leksjon. Gud må ha hatt en tid sammen med han tilbake der. Dere vet, Moses hadde et temperament, og Gud ga ham kone ved navn Zipporah. Hun hadde også temperament. Så jeg ser for meg at alt var ikke så behagelig der tilbake på baksiden av ørkenen en stund, når begge hadde sine temperament ut av kontroll på samme tid. Jeg antar at hans intellektuelle oppfatning av hvordan psykologi skulle kontrollere en person ikke gjorde mye nytte, fordi da han var på vei ned til Egypt, ser jeg Zipporah fortsatt hadde temperament. Hun kuttet sin sønns forhud av og kastet det foran Moses og sa, «Du en blodig mann». Og Gud var så sint på ham at han lette etter ham i herberget. Hvis han hadde funnet ham, ville han drept ham. Jeg antar at det var en del småting som Gud måtte lære ham der tilbake. Skjønner at han var et menneske. All hans visdom fra Egypt og alle hans intellektuelle krefter, Gud kunne ikke bruke en eneste av dem. Du kommer og sier, herre, jeg blitt skolert i 40 år. Nå, jeg er en intellektuell student. Jeg kan sitere den Bibelen med øynene lukket. Gud kan ikke bruke noe av det. Skjønner? Nei. Jeg tilhører den største kirken i landet. Jeg er dette, herre. Jeg er en pinsevenn. Jeg ære være Gud. Jeg har akkurat fått en hellig ånd her om kvelden. Halleluja. Du kommer til å få meg til å gjøre slik og slik. Gud kan ikke bruke noe av det. Nei, hver gang du blir overmannet og skjønner du beseiret, så kom da tilbake og ydmyk deg, bli svak, finn ut at du et menneske. Og det ingen av dine intellektuelle ting som kan gjøre noe for å... Menneskelig svakheter vil aldri bli brukt av Gud. Gud uttømmer seg selv inni deg gjennom de menneskelige svakheter. Deretter bruker han seg selv. Du blir bare et redskap. Ja, visst. Du nødt til å få deg selv ut av veien. Moses, oh, han lærte. Han lærte om menneskelige svakheter virkelig godt. Han lærte det så godt, slik at da Gud kalte ham, hadde han 7 svakheter som han kunne argumentere imot Guds kall. Har dere noen gang studert i den første delen av 2. Mosebok om de 7 svakhetene? Ja, jeg fikk dem skrevet ned her. Jeg ønsker at dere skal høre på dem. Den første svakheten han hadde var en mangel på et budskap. Den andre svakheten han hadde var mangel på autoritet. Den tredje svakheten han hadde var en mangel på veltalenhet. Den fjerde var tilpasning, den femte var suksess, og den sjette var mottagelse. Sammenlign nå dine med hans, og se om du kan komme opp med det. Se om du kan bli så svak som han var. Herre, jeg er ikke noe god. Jeg kan ikke tale. Jeg drepte en egypter. Jeg kan ikke dra tilbake. Og alle ting. De vil ikke motta meg. Jeg har ikke noe budskap. Jeg kan ikke tale. Jeg er treg i å tale. Og ser dere hvordan han var? Han var ingenting. Broder, han hadde blitt kurert. Ja, Gud kunne bruke ham da etter at han ble kurert. Skjønner? Ja, visst. Ja, han kan bruke oss etter at vi blir kurert til å finne ut at min PhD og LLD og LLD, eller hva enn det kan være, alle mine doktorgrader er ingenting. Gud kan ikke bruke dem. Vel, jeg er Assembly of God, jeg er Oneness, jeg er en baptist, jeg er en presbyterianer. Gud kan ikke bruke noe av det. Jo raskere du kan komme deg bort fra det, vel, desto bedre er du stilt hvis du vil overgi deg selv til Gud. Slik som profeten var. Han sa, jeg er en mann med urene lepper, omgitt av urene mennesker. Og englen gikk og fikk en tang, og gikk opp til alteret, og fikk tak i et kullstykke av ild, og berørte leppene hans. Da ropte han ut, Herre, her er jeg, send meg. Ja, etter at han hadde innsett at han, selv om han var en profet, hadde han urene lepper. Så snart vi kan innse at vi er ingenting, at du er ingenting, du er støv fra jorden. Gud kan ikke bruke deg. Ja, alle dine svakheter ville ikke samsvare med Moses sine. Han hadde 6 forskjellige svakheter her, og han hadde fått kunnskap om menneskelig svakhet. Se nå på forskjellen mellom denne Moses som møter Gud, og Moses som ser på slik som i dag. Han sa, jeg sier at vi trenger så og så, vi trenger en vekkelse i landet. Jeg skal fortelle deg hva jeg skal gjøre. Jeg drar tilbake og studerer til jeg får min bachelorgrad. Jeg drar tilbake og studerer til jeg kan bli ordinert som en LLD. Jeg kommer til å studere litteratur. Jeg kommer til å gjøre alt dette. Deretter vil jeg dra ut, og jeg skal være tidenes mann. Jeg skal dempe ned alle disse gutta der nede som startet her ute. Åh, broder, jeg skal få meg en 3 millioner dollar bygning. Jeg skal få meg en 1000 Cadillac-er. Åh, broder, du kan like godt la være å starte opp, fordi du er beseiret til å begynne med. Skjønner? Men problemet med det er at du ikke vet om det. De tror at du må ha krøllete hår og gå med smokingdresser og si «Amen, så vakkert og alt slik som dette å være en prins». Det er en kvinnes nikkedokke. Gud ønsker menn, Gud fryktige menn, menn som kan oppskake. Men i dag ønsker vi Hollywood. Vi ønsker noe som er en lyst for øyet. Vi vil ha noe som kan tale så intellektuelt at han kan la oss sove i 5 minutter mens han på søndag morgen. Gud ønsker grensesettere som vil sende henne ut som et flammende lyn som fordømmer synd til røttene. Det er rett. Grav den ut. Men vi ønsker våre intellektuelle pastorer. De fleste menneskene ønsker en viskende pastor, en som sier, ja, elskede, Gud ønsker lyn, nedslag. Yes, sir. Klapper dem på ryggen, og disse med kort hår og make-up og alt det andre, og går med klær som de ble presset inn i, og alt slik som det, og sier bare ikke et ord om det. En betydningsfull mann kalte meg inn på sitt kontor her, ikke hans kontor, hans feltkontor her for ikke så lenge siden. Han sa, jeg ønsker å legge hendene på deg slik at du vil stoppe med det. Jeg sa, du må ikke gjøre det, gjør ikke det, nei, sør. Når du stopper det, stopper du budskapet, du stopper Gud når du gjør det. Ja, sør, vi vil ikke ha noe av det. Hadde Gud medfølelse for Moses med alle hans svakheter, sa, stakkars lille Moses, noe har sannsynligvis skjedd med deg. Du falt fra din doktorgrad, du. Her, ja visst, var du en stor mann, en intellektuell, og der var ikke noen ting som kunne stoppe deg. Broder, du hadde alle dine PhD'er og LLD'er og alt annet, og nå kommer du her og bekjenner at du er ingenting. Du kan ikke gjøre en eneste ting. Er du bare så svak? Nei, Gud synes ikke synd på ham. Gud følte aldri medlidenhet med ham. Gud hadde da kurert ham fra alle disse greiene. Han syntes ikke synd på ham. Men vi finner ut, hvis du noterer det ned, 2. Mosebok 4:14, Guds vrede ble opptent mot ham. Gud syntes ikke synd på ham fordi han var svak. Du sier, Herre, jeg føler meg så svak, jeg tror ikke jeg kunne gjøre det. Gud syns ikke synd på deg. Føler for å sparke deg rundt litt, skjønner? Ser dere? Ja, visst. Gud syns ikke synd på deg. Han blir sint på deg. Du blir bare satt i rett skikk, da, til der hvor han kan bruke deg. Ja, da Moses blir kurert opp. Kan Gud bruke ham? Han hadde en kurering. Han var kommet bort fra menneskerevner da. Han hadde ikke noe han kunne stole på, for han var da klar for tjenesten. Gud sa, i 40 år har jeg hatt deg og Sippora her ute, som krangler og lager spektakel her ute i ørkenen. Om du kunne finne ut hvorvidt det er menneskelig svakhet eller ikke, der oppe hvor du står som en stor prins. Hallo, doktor Moses. God morgen, pastor. Sir. Ja, sir Moses, du er den kommende prinsen. Vi tenker alle på deg. Nå er du her ute i ørkenen med en flokk med sauer og en hissig kone. Skjønner? Det fikset han opp. Ja, sir. Moses er en forferdelig tilstand, men han sa, nå kan jeg bruke deg når du innser at du er ingenting. Kom nå opp her ved denne brennende busken. Jeg vil sende deg ned dit. Åh, du. Gud, gi oss litt mer av den slags. Gi oss noen flere sveklinger. Det er det vi trenger, noen sveklinger. Ja, visst. Det var Jakob, vet dere. Jakob trodde han var en flott kar en gang, vet dere. Han kunne bare jukse og slippe unna med hva som helst. Gikk og satte noen poppelkjepper inn der hvor hans svigefar hadde sauer og storfru når de var drektige, og forvandlet dem til å bli flekkede sauer, og kastet det ut slik som det når de gikk til vannet for å drikke. Og før du vet ordet han ble, Jakob en stor mann. Ja, visst, han ble helt riktig kalt Jakob, utvilsomt. Esau sa, han er en svindler. Ja, visst. Så han var en juksemaker. Han kom seg fint fremover, hadde fremgang, hadde store flokker og hustruer og sauer og kvek og okser og alle ting. Han hadde alt. Men en kveld, da han kom ned til en liten bekkendal, skulle krysse over. Han kom til et sted der en engel fikk tak i ham. Broder, gamle Jakob holdt på hele natten. Han holdt sannelig på lenge, men da han overga seg, da han ble svak og kunne ikke holde på lenger. Gud, la menigheten bli slik som det. Menigheten kommer til et punkt hvor han ikke kan holde på lenger med sine naturlige evner, men blir nødt til å overgi seg selv til Gud. La metodistene bli skamfulle av seg selv, at de er metodister, la baptistene, og la pinsevennene bli skamfulle av seg selv, og slutte å holde på dette og overgi seg selv til ånden. Det var da Jakob ble en fyrste av Gud. Bibelen sa at han ble en fyrste, og hans navn ble forandret. Ser dere? Og husk, han var en stor, sterk mann på denne siden, intellektuelt kraftfull, men på den andre siden var han en haltende fyrste. Svak og nedbrutt, men han hadde kraft innenfor Gud. Ja, du kunne kanskje, din organisasjon kunne kanskje bli brutt helt sammen. Din prestisje i nabolaget, du kunne kanskje bli en gammeldags kråke fra da av i nabolaget. Det kan være riktig, men jeg skal fortelle deg, du vil ha kraft med Gud. Jeg vil heller være slik som det. Jeg vil ta den veien når som helst. Disiplene kom tilbake og jublet fordi de var glade for at de var aktet verdige til å bære vannæren til saken og til Jesus. Ja, visst, de vil kalle deg Holy Roller. Kom deg ut av dette stedet en gang. La det bli splittet opp. Kom deg løs fra din... Vel, jeg sier, jeg er metodist eller presbyterianer, eller jeg er assemblist, jeg er oneness, jeg er like så god som du er. Ja vel, bare kom deg ut av det en gang. Gi slipp. La engelen få tak i deg en gang. Herrens engel som vil gi deg sannheten i budskapet. La ham få tak i deg en gang. Og du vil ydmyke deg rett ned til dåpen i Jesu navn. Du vil ydmyke deg rett ned til alt det resterende av det. Ja, du vil virkelig gjøre det. Ja, du vil bare glemme alle disse intellektuelle. For noen få dager siden sa en av de kjæreste venner som jeg har til meg, en fin person, mens jeg gikk ut av rommet etter at jeg hadde vært på et intervju og forlatt rommet, sa Broder Branham, og denne personen har vært en av mine finansielle støtter i møtet der ute. kom til et punkt hvor jeg ikke visste hvordan jeg skulle få finansene til å gå opp, bare å stole på Gud, og denne personen ønsket å avskrive det. Ja, bare en fin person. Og denne personen tok en tur og kom fra en stor by, her for noen få kvelder siden, og sto i rommet og sa til meg en kveld, sa, «Broder Branham», hun sa, «Jeg ønsker bare å si én ting», hun sa, «Det finnes ikke én person som jeg vet om som ikke elsker deg». Jeg sa, «Jeg er glad for det». Sa, «Broder Branham, det bare én ting som feil». Jeg sa, «Hva det, søster?» Sa, «Vel, den ene tingen dette, broder Branham, at hvis du bare ville inngå et kompromiss på litt av denne læren du har, sa, da ville enhver organisasjon ta imot deg». Jeg så det rett da, jeg tenkte, jeg sa, «Hvilken læresøster?» Hun sa, «Å, angående dåpen i Jesu navn». Å, jeg sa, «Men søster, du kan ikke forvente av meg å gå på kompromiss med Guds ord og fortsatt være en Guds tjener». Og hun sa, «Vel nå, det er en flokk med forkynnere som jeg er her for å representere ut fra denne store byen», sa, «Hvis du vil fortelle dem at Herrens engel, som gir deg disse visjonene, fortalte deg å døpe Jesu navn, da er de villige til å akseptere det». Vel, jeg sa, «Deres erfaring er svakere enn oppvaskvann». Jeg sa, «Jeg bryr meg ikke om hva noen engel vil si. Hvis det ikke er i overensstemmelse med ordet, tror jeg ikke på det». Jeg sa, «Hvis denne engelen fortalte meg noe som avvek fra det, vil jeg ikke tro på engelen». Riktig. Guds ord er først over alle engler og alle andre. En sann engel, jeg sa, «Hvis han ikke fortalte meg det, vil jeg ikke høre på ham». Ja. Damen visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun sa, «Jeg har aldri hørt noe slik. Jeg visste ikke om det. Se, slik er det. Så jeg gir den lille damen noen skriftsteder», og hun sa, «Jeg drar rett hjem og studerer det Nye Testamentet. Jeg har aldri studert det. Se, der har dere det. Å, du. Det er der du får det. Å, du. Slutt å prøve å holde fast på noe. Kom deg løs. Det er hva du ønsker å gjøre. Kom deg løs. Jakob, da han kom seg løs, ble han i orden. Han ble en fyrste og hadde kraft med Gud. Han var lille David med sin Sauls kirkelige jakke på, som gikk ut for å bekjempe Goliat. Og da David forberedte seg for å bekjempe Goliat med all denne store rustningen på, så han seg rundt. Han så bak seg. Han så ut som resten av dem. Så han sa, «Det er noe galt her. Så lenge du er slik som verden og går på kompromiss med verden og gjør den samme ting som verden gjør, da er det noe galt». David sa, «Det ser ut til å være for avstivet. Jeg har en doktorgrad, jeg har en PhD, så jeg tilhører en stor organisasjon. Hvordan kunne jeg noen gang gå og kjempe med alle disse tingene? Jeg vet ingenting om det!» David sa, «Ta tingen bort fra meg. Det er riktig. Hvis jeg skal kjempe for Gud, ønsker jeg ikke å se ut som denne gjengen med feiginger som står her, alle med rustning på og gjennomhullet. Jeg kan ikke ha mange mennesker, mange forkynnere som kommer til meg og kjenner at de tror at Jesu Kristi navn er riktig og blir døpt i, men de sier vår organisasjon ville sette oss ut. En dårlig unnskyldning. Ta av deg Sauls rustning. Gi meg kraft og styrke fra den hellige ånd. Gud, send meg en slynge, uansett hva det er, hvor lite, til å slå fienden ned. Det er sant. Send meg, men ikke la meg kle meg slik som resten av dem, med LL-PhD-doktorer, alle den slags ting. David sa, den tingen ser ikke rett ut. Han sa, jeg vet ingenting om det. Han sa, det eneste som jeg vet er at jeg har det jeg er tilbake på baksiden av ørkenen, voktet jeg mine fars sauer. Og han sa, en løve kom inn og tok tak i det lille lammet og løp ut med det, og jeg visste at det var min fars lam. Og jeg var ikke utstyrt, men jeg bare tok min slinge og gikk etter ham. Sa, jeg drepte ham og brakte lammet tilbake. Å, du, de som sto der med et spyd i sin hånd kunne ikke ha gjort det. Det er det som er i veien i dag. Gud har mange sauer som har gått på villspor, organisasjonene, og slik stjal dem bort, førte dem inn i psykologi. Gud, gi oss David med Guds ord og Guds kraft til å lede det når vi går for å møte disse intellektuelle kjempene. Tenk dere, med alle disse PHLLDNO, QUST-er, eller hva enn det kan være, gi meg Guds ord og kraften fra den hellige ånd, og jeg skal fortelle dere, vi kan slå ihjel alle kjempene på feltet. Så sant. Vi trenger menn som kan. Vel, David var den dårligste eksemplaret som fantes på feltet til å gå kjempe mot kjempen. Han, Hvorfor? Han var ikke mer enn en gutt, og Bibelen sa han var rødmusset, en liten, god, radmager utseende kar, sannsynligvis krokrygget og et lite stykke søverskinn pakket rundt seg. Han hadde ikke noen av disse store intellektuelle doktorgrader og en god utdannelse. Han visste ingenting om et sverd. Han visste ingenting om all denne opplæringen som Saul var den beste de kunne hatt. Biskop Saul, ja visst. Han var et hode og skuldre, høyere enn resten av hæren. Nå, han var den som burde gått og kjempet mot ham, men han var redd. Og i dag vet vi at vi trenger en vekkelse. Vi vet at vi trenger en rørelse blant folket. Det vil ikke kreve en doktor i teologi. Det vil kreve en svekling, halleluja, som vil ta Guds ord i kraften av Kristi oppstandelse og drepe den tingen. Det vil bringe Kristus til landet i den. La dem si at han fortsatt kan åpne blindes øyne, helbrede de syke, vekke opp de døde, og han er Gud, seierherren. Amen. Vi trenger en David uten utdannelse i de teologiske skolene. Vi trenger en mann som ikke vet noen ting om det. En liten bondegutt eller noe. En liten kar med sine bøyde skuldre, ikke mye å se på, som vil komme vandrende nedover veien med Guds kraft. Mor var døende. Hun sa, Billy, jeg har stolt på og trodd på deg. Du har vært min åndelige styrke. Du har ledet meg til Gud. Jeg sa, mamma, da jeg var en liten gutt, vår bakgrunn naturligvis var irsk, ville på en måte helle litt mot katolikker. Og jeg sa, kirken sa at de var et legeme av mennesker. De hadde alt sammen. Alt det som de gjorde var i orden. Jeg kunne ikke tro det, fordi lutheranerne sa, vi er et legeme av mennesker, vi har alt sammen. Baptistene sa, vi er legeme, vi har alt sammen. Det er alt for mange. Det finnes omkring 900 forskjellige organisasjoner. Jeg sa, mamma, jeg kunne ikke legge noe tro på dette. Hvilken av dem er rett? Jeg fant ut, jeg sier dette ydmykt og mildt, men jeg tror at ingen av dem er rett. Det stemmer. Jeg går tilbake til Guds ord, og jeg så hva det gjorde tilbake der. Og da, Gud la oss alle gå tilbake dit. Og med svakheten og uten støtte fra organisasjoner, ingen støtte fra trosamfunn, ingen støtte fra det kirkelige systemet, men i enkeltheten og i den hellige ånds kraft som falt på pinsedag, med det samme budskapet som Peter hadde på pinsedagen, omvend dere, hver og en av dere, å bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Du ønsker ikke å bli bundet opp slik som en masse av disse teologene, med prestekrager rundt seg og en akademisk bachelorgrad. Men bror, du vil ha noe i hånden din. Og så lenge Guds ånd vil komme inn i det ordet, vil det seire og bringe tilbake disse fortapte søvnene som har gått seg vill. Amen. Vi bekjenner våre svakheter. Kast fra deg din lære i teologi. Kast fra deg din «jeg vet best», ditt medlemskap. Avkle deg selv fremfor Gud, åndelig talt, og kall deg selv uverdig. Da kan Gud begynne å bruke deg. Ikke bare si det fra munnen din. Bring det frem fra hjertet.
Jacob.
Jakob, David, de måtte avkle seg selv. Han var den svakeste blant hele folkemengden. Tenk på det, kanskje 10.000 eller 100.000 soldater på høyden. Alle sammen opplært, hver en av dem med en PhD, hver en av dem med spyd. De var soldater. Hver og en av dem var korporal så-og-så, menig så-og-så, selv til de menige. General så-og-så, løytnant så-og-så, den store firestjernes general Saul, biskopen. Ja vel, deres høyhet Saul. Hver og en av dem sto der, trente menn, og fienden står opp på bakken, sa, «Dere er en gjeng med feiginger!» Opp i leiren kommer en liten fremoverbøyd, Gud, litt rødmusset utseende mann, med en liten slynge over ryggen sin, med sin rosinkake i hånden til sin bror. Og denne kjempen kommer ut og gjorde et rop en gang for mye. Han sa, mener dere å fortelle meg at alle dere skolerte og lærte vil stå der og la denne uomskårende filisteren utfordre ordet til en levende Gud? Amen! Han sa, er dere redd for ham? Saul sa, hvis du ønsker å gå, kom hit. Jeg skal sende deg til skolen i 20 år, og jeg skal gi deg en PhD. Jeg skal fortelle deg hva jeg skal gjøre. Jeg vil bare gi deg min grad. Han sa, ta den tingen bort. Å, du, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Han ønsket å stole på Gud. Han sa, jeg vet hva Gud gjorde for meg med denne, og jeg klar til å stole på Gud i møte med hva som helst sammen med den. Amen. Det den kristne sin erfaring. Endog Saulus, da han måtte kvitte seg med sin rustning, han tok av den kirkelige rustningen, han gjorde slik som David gjorde. Men når Saulus kom til enden av veien, sa han, jeg har kjempet en god kamp. Det var den siste fienden til å beseire. Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Heretter det lagt opp for meg en krone som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Han sa, ikke bare meg, men alle dem som elsker hans åpenbarelse. Og døden sa, men jeg skal få tak i deg om et par minutter. Og graven sa, jeg vil dekke deg med jord der borte. Han sa, o død, hvor din brodd? Grav, hvor din seier? Jeg vet at jeg ligger her i dette romerske fangehullet, bundet i lenker, mine håndledd og hender, og jeg fikk 39 striper over ryggen min. Jeg her med tårer som skolder mine øyne til jeg ikke kan se noe mer. Jeg kan ikke se med mitt naturlige øyne, men jeg kan se en rettferdighetens krone som ligger der oppe. Mine ankler er utslitt, jeg er blitt så mye dårligere av den gamle, mugne brødet som de kastet inn her, og rotten har sprunget over meg, og edderkopper og ting, til jeg er blitt svak. Men han kunne stå i møte med døden og si, hvor din brodd? Grav, hvor din seier? Med lenker ristende på hendene, halleluja, det hva vi trenger. Grav, hvor din seier? Graven sa, jeg vil få deg til å råtne, Paulus. Han sa, men Gud være takk, jeg har allerede fått seieren gjennom vår Herre, Jesus Kristus. Da han var svak, hans kirkelige, alle hans ritualer hadde blitt brutt ned i ham. Alle hans ordinasjonspapirer var blitt tatt fra ham. Han tilhørte ikke lenger assemblies, eller noen av dem. Se, han tilhørte ikke noen av dem lenger. Han hadde talt så mye imot dem helt til disse biskopene ble, sa, mener du å fortelle meg at en mann soner 20 år i romersk fengsel der oppe kan fortelle oss at vi ikke skal la våre kvinner forkynne? Ha, ikke fortell oss det, sa, vi vet bedre. Hvem den fyr der oppe i så fall som forteller oss å gjøre dette, det eller det andre? Han sa, vi vet hva vi gjør. Ja, sa Paulus, der menn som kommer frem rett iblant dere, vil starte en organisasjon ganske snart, kommer frem og vil trekke dere bort fra troen slik som det. De har ikke Guds ånd. Han sa, de har allerede gått ut fra oss fordi de ikke var av oss. Og ikke sant, skjedde det, kom rett inn i den katolske kirken, fra den katolske til den lutherske, og videre ned til den siste Assemblies of God. Samme tingen, gjør den samme tingen, alle sammen, samme tingen. Men til en mann eller kvinne som svak nok, som innser din svakhet, som vil la Gud bruke deg. Jeg bare fortsetter å snakke, jeg tror jeg snakker for lenge. Nå, hva var det? Nå var han, David var den mest ulærde i mengden. Han hadde ingen skolegang i kampdyktighet. Han visste ingenting om det, så han hadde ingen skolegang for noen ting i denne kampen som ble satt foran ham. Men han erkjente at det fantes en Gud. Og han tok den svakste tingen. De hadde spyd, rustninger, buer og alt annet, og David hadde en liten slynge med en stein i den. Men se, han visste hva han kunne stole på. Han bekjente sin svakhet, men hans tro var til Gud. Han sa, jeg vil ikke ha noe dekk over meg for å slå noe bort. Jeg ønsker ikke å komme opp dit og si, nå vil dere brødre samarbeide med meg. Jeg tilhører assemblies, jeg tilhører presbyterianere. Jeg en metodist, jeg en baptist. Vil dere brødre samarbeide med meg? Jeg ønsker ikke å kjenne til noe av den tingen. Her, jeg vil vise deg, jeg har min doktorgrad i lommen. Jeg fikk min bachelorutdannelse ved et fakultet. Jeg fra universitetet, og i så. Jeg ble utdannet der oppe. Jeg har dette. Jeg kan tale, jeg dette deler andre. Han vil ikke ha noe av de tingene. Alt han ønsket, han sa, jeg har min tro i Gud, og nå går jeg. Det det. Og kjempen gikk over ende. Det riktig. Det hva vi trenger i dag, broder. I dag trenger vi menn som David, ikke universitetserfaringer. Det var lille Mika, sønn av Gimla, fattig, forkastet, fordrevet ut av alle denominasjonen på grunn av sitt nøyaktige standpunkt for Gud. Men det kom ned en gudsmann en gang, ved navn Josafat, og der inne sa han, jeg ønsker å vite det sanne Guds ord. Selv sa jeg, 400 av de beste du noensinne har kjent til, han sa. De har alle fått sine doktorgrader, de har alle blitt utdannet her på skolen, sa. Vel, de de beste forkynneren du noensinne har hørt, sa. Jeg vil bringe dem rett ut, og vi vil rådspørre Herren for deg. Men deretter kommer han ut der, og han så seg rundt. Josafat sa, ja, jeg hører at denne sier dette, og jeg hører at denne sier det, men sa, har du ikke en til? Har du ikke en til? Gud skulle få et budskap til dette sanne hjertet. Det var bare en av dem som sto der, men Gud har en mann for den ene. Amen. Hvis det bare finnes et sannferdig hjerte, da har Gud en mann for ham et eller annet sted. Josafat var en virkelig mann, en gudfryktig konge, og han hadde fornuft nok til å vite at deres budskap var galt. Han visste at det var i motsetning til ordet. Amen. Broder Neville. Josafat visste det. Han sa, vel, jeg har gått gjennom hele arkivet, den oppførte listen her i dette seminaret. Jeg har hver og en av dem her ute, han sa. Vel, hør her, denne har. Vel, se på doktorgradene som han har fått. Se på denne her, sier. Se, ta en kikk på doktorgradene som han har. Se på Sedekias her. Han er leder for alt sammen nå. Han er en biskop, han er over oss alle. Du skulle virkelig ta imot hans ord. Josafat sa ja, sa jeg. Vel, se resten av dem er enige med ham. De er alle en stor enhet, og du kan ikke si at de ikke er hebreere. Du kan ikke si at de ikke er profeter. Her er doktorgraden som beviser at de er det. Josafat sa, ja, jeg vet, Akab, han sa, det er greit, men sa, hvordan kan du be meg om noe mer? Der er hele skolen, der er hver eneste organisasjon forenet. Men har du ikke en som ikke tilhører denne gruppen? Er det ikke en et eller annet sted? Vel, hva ville han være? Han ville være en uskolert analfabet. Vel, hva ville du spørre til oss en sånn kar? Men jeg bare spør deg, har du ikke en et eller annet sted? Sa han, ja, det er en slik en. Der, takk Gud for det. Det er en slik en, men sa, jeg hater ham, og resten av dem hater ham også. Han sa, vi sparket ham, og de sparket ham ut av den organisasjonen, hver en av dem. Sa, han kom ned hit for å ha et møte, vi jaget ham ut av byen. Ja, sør, vil ikke ha noe mer med ham å gjøre. Vel, sa han, er en svekling, og han kom fra en svært fattig familie. Hans grammatikk er forferdelig, så nå de vet dere. Ja, hans grammatikk er forferdelig. Og sa, virkelig til å være en teolog er han den dårligste jeg noen gang har hørt. Jeg har aldri hørt noen som er slik som han. Og han bare rett og slett knuser deres ritualer. Når deres apostoliske trosbekjennelse blir revet i stykker av ham. Jeg har aldri hørt noe slik. Og han bare river det opp. Og de hater ham. Jeg hater ham. Alle hater ham. Og Josafat sa, kongen må ikke si slik, men jeg vil gjerne høre ham. Han vet hva Elisa ville sagt. Han visste dette. Gud gikk forbi alle de store, sterke, intellektuelle forkynnere og la sitt budskap inn i en liten kar som hevder at han visste ingenting. Men hva gjorde han? De gir ham en test og sa, nå, du sier det samme som de sa. Han sa, jeg vil si hva Gud legger i min munn, det er alt. Han sa, hvis du ønsker å bli mektig nå, husk at du er bare, du er på en måte ut av din stilling her, gutt. Husk, du er kastet ut av organisasjonen. Du kunne revurdere ditt fellesskap hvis du bare er enig med dem i disse krisetider som dette. Vi er alle i ferd med å ha en stor kampanje, sa. Hvis du bare vil være enig med meg, han sa, jeg skal ikke si noe annet enn det Gud har sagt. Kompromiss. Kunne du forvente at en Guds mann skulle gå på kompromiss med Guds ord? Nei, sør, det ligger ikke i dem. Sa, men du er en svekling, du er fra en fattig familie. Men vet du hva? De kunne kanskje, jeg bryr meg ikke om hva de gjør. Vel, de vil ta deg fra land til land i et fly. De vil gjøre hva som helst, ser du. Hvis du bare, nei, jeg vil bare si hva Gud legger i min munn. Gud gikk forbi hele den flokken. Ja, sør, hans sannferdige standpunkt gjorde det. Gikk forbi de 400 og gir ham, så sier Herren. Trodde de det da? Nei, sør. De sa, det er ikke så, sier Herren. Vårt seminar lærer ikke slike ting som det. Vel, her er vår biskop. Han har talt ordet. Han skrev ritualet. Vi kom alle i sammen. Vi laget våre skoler. Gud er med oss. Hvilken vei gikk Gud fra oss når det gikk over til deg? Han svarte, du vil se en gang. Det er riktig. Hva var han? Han var svak, men han var den sterkeste iblant dem. Hvorfor? Fordi han hadde Herrens ord. Broder, hvilken forskjell gjør det om det alt annet så lenge du fikk så, sier Herren. Si det, broder Branham. Hvis du vil gå på kompromiss med dåpen i Jesu navn, vel, vi vil da ha et stort møte i Chicago, eller slike steder som det. Tror dere man gjør det? Jeg bryr meg ikke om hvor dere kommer sammen. Hva dere gjør, broder, stå sammen med, så sier Herren. Jeg ønsker at noen av dem skal komme og fortelle meg hvor dette er galt. Vis meg Guds ord, hvor dette er galt. Ja, de vil ikke klare det. Nei, sør, men det er, så sier Herren. Stå sammen med deg selv om alle sammen sparker deg ut. Jeg bryr meg ikke om hvor svak du blir. Da blir de jeg sterk. Når de sparker meg ut, vil Gud ta meg inn. Ja, Gud, de sparker deg ut. Gud vil ta deg inn. Husk, det utskudden som Gud alltid plukker opp, de ubetydelige, og han gjør dem til en betydningsfull person for seg. Vet kanskje ikke om det i dette livet, men det vil være i et som kommer. Se, det er ham. Og ga ham så, sier Herren. Hvorfor? Han sto med ordet. Han hadde det rette budskapet. Gud ga ham en visjon. Resten av dem hadde ikke noen visjon. Skjønner? Han hadde en visjon. Hvorfor? Fordi han sto med ordet. Det er der vi har sett tegn og under. Fordi de andre utgir seg selv som det. Men han sto med ordet. Nå, la oss skynde oss. Elias, da hans menighet hadde kastet ham ut og forlot ham for den moderne verden. Jeg kan tenke meg at Elias virkelig hadde gitt dem inn så ørene flagret. Kan ikke dere forestille dere det? Dere vet hva Elias var. Jeg kan tenke meg i hans tidlige tjeneste, sto han opp der og sa, «Nå, dere kvinner som prøver å være slik som landets første dame, disse hattene på seg, vet dere, frøken Jezabel.» Dere moderne kvinner som vil være slik som landets første dame, kler seg som henne, opptrer som henne. Dere forkynnere! Å, du, hvordan han finkjennet dem. Og hele tiden fortsatte de å falle fra, helt til det var ingen tilbake. Han måtte komme til slutten av sin vei. Ingen ville samarbeide med ham mer. Ingen av kirkene ville samarbeide med ham. Alle i hans kirke forlot ham, gikk tilbake til verden, akkurat slik som det er nå. Det er rett, fortsatte videre tilbake til verden. Bare noen veldig få holdt ut, en her og en der, som kom fra hele landet til dit hvor du måtte dra for å treffe ham og så videre. Han var i ganske dårlig form. Han måtte komme til avslutningen av sin kunnskap. Han sa, «Herre, jeg sto på ditt ord, jeg fortalte sannheten, og alle sammen har gått sin vei. Det er ingen tilbake her. Jeg har ikke fått noen til å forkynne for. Amen. Jeg sto på ditt ord, Herre, og nå, se hvor jeg er nå, ikke noen av dem vil motta meg. Går jeg inn i byen, sier de, her kommer denne gamle grinebitteren. Ja, her kommer den gamle surpumpen til byen. Nå vil han begynne å fortsette videre om denne moderne livsstilen her og alt dette. Ikke motta ham. Pastor, ikke samarbeid med den fyren. Nei, sør. Pastor, nå denne gamle fanatikeren er i byen igjen. Se den Elias der ute, den gamle skallete karen. Ikke gi noen oppmerksomhet til denne gamle karen. Se på ham, han kler seg ikke engang som en prest, med sine prestekapper på slik som mine. Hatten, dere vet, og står opp foran og krager rundt, vet dere. Han sa, han gjør ikke. Han sa, han er andeledes på en måte. Han er en merkelig fyr. Og jeg kan forestille meg noen av de store karene sa, vet dere hva? Han er en nevrotiker. Ja, han er en nevrotiker, lever der ute i ødemarken, bodde ute i skogen mesteparten av sin tid, kommer med et stykke søverskinn pakket rundt seg. Å, du! Og så fordømmer han disse kvinnene. Jeg har aldri sett noe slik. Du må ikke ha noen ting med ham å gjøre i det hele tatt. Ikke inngå samarbeid. Vel, presteforeningen hadde samlet seg sammen, vet dere, sa, ikke noen av dere må ha noe å la ham gå. Han vil til slutt, han vil miste forstand. La ham brøle sin egen forstand ut. Det er alt, la ham være i fred. Men gamle Elias vandret nøyaktig rett med Gud. Du og du sto rett sammen med ordet. De ville ha et lite møte der nede, og han ville se over forsamlingen og si, «Alle dere Jezabeler! Ha, maka til frekket! Jeg vil aldri gå og høre den mannen igjen! Nei, sør, jeg vil ikke ha det!» Det stoppet ikke ham. Han sto rett der, like fullt. Da han mistet sin kirke, da han mistet sin... Alle denominasjoner ventet seg imot ham. Det var da, når han ble svak. Da sa han, «Jeg er den eneste som er tilbake, og de søker å drepe meg.» Han sa, «De ville skyte meg hvis de kunne komme unna med det.» «Ser dere, men jeg, de søker etter mitt liv, og jeg er den eneste som er tilbake, Herre. Hva kan jeg gjøre?» Det var da han ble svak, men sto sannferdig, bekjenner sitt svakhet alt, at Gud sa, «Kom opp på fjellet, jeg skal gi deg et nytt budskap. Jeg skal sende deg et nytt budskap nå. Jeg har allerede fortalt deg, gå og fortønn disse tingene. Nå skal jeg sende deg tilbake med noe for å bevise at det var rett.» Sa, «Du har gjort en god jobb, Elias. Du fortalte dem om landets første dame og alt det der, og hvordan de handlet. Du fordømte Akab og alle hans moderne ting og alle de moderne kirkene, og vi fortalte disse forkynnerne hvor de hadde sin tilhørighet. Du var et eksempel. Du sto der uten hjelp, ingen organisasjon, ingenting til å støtte deg, men du sto sammen med mitt ord. Nå skal jeg gi deg noe.» Halleluja! Gå der og Gå ned dit og fortell den hyklaren. Så sier Herren. Det vil ikke engang komme dugg som faller ned fra himmelen før jeg kaller på det. Du store min, tok ham opp på toppen av fjellet for å vise ham noe. Jeg kan se ham den morgenen. Kom vandrende ned denne samaritanske veien. Han var sikkert ikke veldig mye å se på, dette skallete hodet som skinner mot solen, grått hår og skinnskjegg hengende rundt ansiktet, et stykke sauerskinn. Bibelen sa han var hårete hår over hele ham. Jeg kan tenke meg han ikke var så flott å se til. Den lille gamle staven i hånden, med disse små øynene som ser rett mot himmelen, vandrende nedover veien. Og dere, han, jeg tror han handlet som en 16-åring, mens han var omkring 80. Her kommer han vandrende nedover veien, strake veien til Samaria. Broder, han har blitt gjort sterk nå i sin svakhet. Min styrke er tilstrekkelig. Ikke bekymre deg om organisasjonen, Elias. Ikke bekymre deg om dem. Min styrke er alt du trenger. Jeg husker at jeg sto ved et stort tempel en gang, og jeg sa, Herre, jeg ville avsky at de skulle komme til mitt kontor. Han sa, jeg er din del. Skjønner, jeg er din del. I svakhet, da er jeg er, min styrke er urokkelig. Min fullkomne vilje kan bli utført. Paulus eller Elias, hvem enn du er, når du kommer ut av veien, skjønner, i din svakhet, da blir jeg gjort sterk. Jeg er den ene. Jeg er den sterke som kommer inn og fyller opp. Jeg kan se ham gå rett i den samaritanske veien. Disse små, gamle øynene ser ut som dette. Du store, et slags halvt smil på ansiktet hans. Broder, han gikk rett opp i Akabs nærvær. Han stammet aldri. Han stuttret aldri. Nei, nei. Under dette lille, gamle, magre brystet var et banken hjerte med den hellige ånd boende der inne. Ja, så absolutt. Kom vandrende ned den veien. Gikk rett opp foran Akab og sa, ikke engang dog vil falle før jeg kaller på det. Trampet med føttene, snudde seg rundt, og tilbake opp i ørkenen gikk han, sa, det var en god jobb, Elias, kom opp her, jeg har befalt alle kråkene å mate deg nå, og sett deg ned her oppe en stund. Du, når han var svak, da ble han sterk. Ja, sir. Han rystet himlene slik at det ikke ville regne. Det er da han ble sterk, da han mistet sin menighet, mistet alt han hadde og alt annet, men han sto sammen med Guds ord, da hadde han makt til å lukke himlene. Da Jakob mistet all sin styrke, da ga Gud ham kraft til å bli en fyrste. Skjønner? Når Paulus mistet sin utdannelse og all sin teologi, da gjorde Gud ham til en misjonær til hedningene. Da Moses mistet all sin dyktighet og ble svak, da gjorde Gud ham mektig og sendte ham til Egypt i åndens kraft ved en alder på 80 år. Skinnskjegg hengende ned, hans kone på et myldyr og en unge sittende på hoften hennes, og en kjepp i hånden gikk han ned og erobret Egypt. Ja, ser dere, ikke med en hær til å støtte ham, som han ønsket slik å gå med, men i åndens kraft. Amen. Når du er svak, da er du sterk. Bare gikk nedover den veien. Han stotret ikke, han snublet ikke, han gjorde ikke noen ting. Gikk rett opp i Akabs nærvær og sa, jeg har mottatt Herrens ord. Han sa, du er den som lager problemer for Israel. Han sa, du er den som lager vanskeligheter for Israel. Ja, sir. Broder. Ja, sir. Bring ut disse intellektuelle prestene som du har her oppe og la oss se hvem som er Gud. Der har dere det. Klatre opp på Karmelfjellet. La den Gud som svarte på pinsedag svare tilbake en gang til. La oss se om Gud fortsatt er den samme Gud som Jesus er den samme i går, i dag, for evig. Han kom ned fra fjellet. Han hadde et budskap. Ja, han ble virkelig svak før det. Virkelig. Han mistet alt før han gjorde dette. Han måtte bli svak før han kunne bli sterk. Det er enkelheten av evangeliet som får folket til å vakle. De prøver å gjøre det til noe stort intellekt eller et eller annet, når det er enkelheten. Men Gud tar selve redskapet av ydmykhet og svakhet og enkelhet til å gjøre sine gjerninger med. Det er bare et redskap i Guds hånd. Døperen Johannes, hans budskap, forløperen til Kristus, så enkelt at det gikk over hodene på folket. Hør bare et øyeblikk. Jeg håper jeg ikke holder dere for lenge. Dere står rundt langs veggene, skjønner? Se, Johannes, når alle profetene vitnet om Messias komme. En av dem sa at fjellene ville hoppe som små bukker. Andre sa, bladene ville klappe i hendene. En sa, alle de lave steder vil bli gjort høye, og haugene skal senkes. Å, du, for en dag! Kunne du forestille deg profetenes skole og den intellektuelle oppfatningen av det? Åh, du, de hadde alt så klassisk. Men da det skjedde, ut kom en gammel forkynner ut fra ørkenen som aldri hadde en dag med skolegang i sitt liv. Sannsynligvis var hans grammatikk veldig dårlig. Hans far var en prest, men Gud tok ham bort fra det. Vi hadde det i undervisningen sist søndag. Ville ikke la han bli blandet opp med disse denominasjonene, og tok ham ut i ødemarken for seg selv, og lære ham opp. Det er den slags som vil stå sammen med Guds ord. Kom ut av ørkenen, omkring 30 år gammel. Jeg kan forestille meg et svart skjegg hengende rundt hans ansikt, ullen, stort gammelt stykke saueskinn pakket rundt seg, sto i gjørme opp til knærne og sa, «Jeg er den som ble talt om av profeten Jesaja.» Og noen av denominasjonene kommer ut. Han sa, «Tenk ikke å si til dere selv, vi har dette og det. Gud er i stand til å oppreise barn til Abraham av disse steinene.» Åh, du! Hvorfor? Han hadde så, sier Herren. Han hadde budskapet. Gud forutsa at han skulle komme, og grunn til han kom i slik en enkelthet. Det gikk over hodene deres. Når Jesus kom, sa han, «Hva gikk dere ut for å se? En intellektuell taler som kan bli forandret fra metodist til en baptist, og fra en baptist til en presbyterianer, fra en presbyterianer til en pinsevenn, og en pinsevenn til noe annet? Gikk dere ut for å se et rør som sveier sammen med enhver vind?» Ikke Johannes. Sa, «Gikk dere da ut for å se en mann som er kledd i fint linn?» Han sa, «De er i kongens palass, den slags forkynner.» Han sa, «Hva gikk dere ut for å se? En profet?» Han sa, «Mer enn en profet.» Johannes var mer enn en profet, og se, han kom som den mest ydmyke av dem alle. Men han var mer enn profet. Dere vet hva Johannes var. Han var en paktens budbærer. Ja, visst han var. Han gikk lenger enn en profet. En profet er en seer som ser ting. Johannes gjorde det også. Men han var borten for det. Han var en paktens budbærer. Han sa, «Ja, dette er ham, om hvem det ble sagt. Jeg vil sende min budbærer foran ditt ansikt.» Det er hvem det var. Han var en budbærer av pakten. Ja, visst, i sin enkle måte å komme på. Det bare blendet den intellektuelle. Nå kommer vi til å avslutte ganske snart om noen få minutter. Har et par ting her som jeg ønsker å si, noen skriftsteder og noen notater. Hva med enken med en håndfull mel? Hun hadde kommet til sin svakhet. Hun ville sannsynligvis sultet seg til døde. Hun hadde ikke noe mel. Hun kunne ikke gå noe sted og låne litt mel. Ingen andre hadde noe. Men hun kommer til et punkt, en god troende. Hennes mann hadde vært en stor gudsmann. Og hun var en enke med barn. Og hun hadde bare en håndfull mel, men det var nok, det var alt hun trengte. Innviet i Guds hender levde hun på det i 3 år og 6 måneder, på en håndfull mel. Hun ble svak. Hun gikk ut denne morgenen for å plukke opp 2 pinner og bryte dem og legge dem sammen. Se, de 2 pinnene er korset. Skjønner? Bryt. Hun sa, «Jeg skal få 2 pinner». Hun sa ikke, «Jeg skal få en favnfull». Nå, bare 2 pinner. Der er det. Ser dere det symbolet? Ja, en eldgammel måte. Måten å tenne opp bål nå er å ta kubber og legge dem i kryss. Brenne dem rett i midten. Når jeg drar på camping og i fjellet på nattid for å unngå å fryse, legger jeg en kubbe på denne måten og en kubbe på den måten. Om natten bare fortsetter jeg å skive endene opp, og det brenner seg rett opp sånn etter hvert som de kommer opp. Se, rett gjennom korset. Jeg har 2 pinner. Jeg skal lage brød, tilberede dette måltidet, dette lille håndfulle melet, og lage en kake for meg og min sønn. Vi spiser det og dør. Hun var virkelig i svakhet, var hun ikke? Hun sa, og hun snudde seg og begynte å gå tilbake. Denne varme morgenen. Det hadde vært så lenge da uten noen ting, alle ting, intet vann. Folk som skriker, folk dør overalt. Ingen steder å låne, ingenting å gjøre. Hun var ved veis ende. Hun var i sin svakhet. Hun sa, jeg skal tilberede det for meg og min sønn, og så vil vi spise og dø. Så snudde hun seg, og hun sa, bare et øyeblikk, hun så seg tilbake, og denne gamle karen over veien der, med håret ansikt som stikker ut, sa, gå og lag en liten kake til meg først, og bring den til meg. Hent meg litt vann i hånden og et stykke brød, for så sier Herren, du, det gjorde utslaget, den lille biten hun hadde, skjønner, hun innviet det til Gud. Det var nok til å mate henne resten av tiden. Ja, ser dere, når hun var svak, da ble hun sterk. En hadde bare et kar med litt olje, og hun hadde ingenting. Hennes 2 sønner skulle bli solgt til treller. Hun hadde ikke noe annet hun kunne gjøre med dette lille oljekaret. Det var ikke veldig mye. Hun var ved enden. Elias sa til henne, spurte, «Hva har du i huset ditt?» Hun sa, «Bare litt olje i et kar». Han sa, «Gå til naboene, lån mange av dem». «Der, ser dere! Gjør seg rede endog før det skjer! Oh, gjør deg rede!» David hørte den lyden i morbærbuskene. Elias så en sky, bare på størrelse med en hånd, sa, «Jeg hører lyden av regn i overflod. Hvis Gud bare kan få noen tomme kar, det er riktig.» Han sa, «Fyll huset fullt av dem!» Amen! Ser dere hva Gud vil? Gud er nødt til å ha tomme kar! Litt nå, vi har hatt så mye lære, så mye kirkelig tull, inntil vi er nede ved enden av løpet. Det er bare én ting tilbake, å vende seg til Gud og hans ord. Og hvis du vil gjøre det, få tak i noen tomme kar. Ta hele metodisten ut av dem, hele pinsen ut av dem, og hele baptisten ut av dem. Og bare la dem være kar og sett dem opp inne i huset. Og ta deretter fra dette karet og begynn å helle. Amen. Bare begynn å helle. Hun hadde nok til å ta vare på henne og hennes barn og alt annet og betale ned all gjeld. Hvorfor? Hvorfor? Bare dette lille som hun hadde, innviet til Gud og følge denne profetens ord. Da kom hun ut rett. Gud, send oss en profet som vil ta Guds ord, som ikke vil ta noe som helst annet, men bare ha tomme kar. Hvis Gud bare kan få tomme kar, og deretter ta Guds ord og helle det inn i personen. Ikke som noen sier, «Å, jeg ristet da jeg fikk det, jeg talte i tunger da jeg fikk det, jeg danset i ånden». Glem det! Skjønner, glem det! Bare bli stående der til det kommer. Det er alt. Det karet er fullt. Der er det. Det er slik du gjør det. Ja, sir. Enkelheten i det. Karene ble fylt opp. Hvor vi kunne stanse ved dette. Det var disiplene, helt oppskakket en dag. Jesus fortalte dem og sa, «Det er 5000 mennesker her», og sa, «De er avkreftet, de er sultne». Å, jeg kunne stanse ved dette enda en time. 5000 som er sultne, det er 100 milliarder som sulter. De sa, «Send det bort!» Han sa, «Det er ikke nødvendig å gjøre det!» Han sa, «Dere skal gi dem mat!» Å, du, jeg kan forestille meg at de fant fram alt de hadde, og du vet, når de fikk alt, alle ting, satt fram som, unnskyld uttrykket, samlet opp, men de fikk tak i det. De sa, «Nå, her har vi gått gjennom hele leiren. Vi har ikke en penny av penger, så vi kan ikke ha kampanjen. Ser dere? Så alt sammen har vi her, men det eneste vi kan finne er bare 5 små kjeks og 2 små fisker fra en liten fyr, slik som David, kom ut av villmarken der borte. Det er alt vi har. Det er alt vi kan få tak i. Vi vet ikke vår arme råd. Vi kan ikke gjøre noe annet. Johannes, Peter sa, det er alt vi kan gjøre. Det er alt vi kan gjøre. Vi vet ikke vår arme råd. Det er det eneste angående mat som vi fikk tak i. Vel, jeg kan bare ta ett lite skriftsted, Apostlenes gjerninger 2:38, og det er alt du trenger. Bare adlyd det. Du trenger ikke å lære alt om dette, det andre, om seminarer. Bare ta det. Ja, bare ta det. Det er alt du trenger. Omvend dere, hver en av dere, og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, og dere skal bli fylt opp med oljen, skjønner? Bare tøm ut, gjør deg klar for denne, det er alt du trenger. Bare legg en dråpe i det. Se, det blir oppfylt. Dere vet det var nesten ikke nok i dette karet til å lage en dråpe i hver enkelt. Tok kanskje fingeren slik som dette, bare slapp ned en dråpe i hver enkelt slik som dette, så seg tilbake, og det var fullt. Bare slapp ned en dråpe, skjønner. Det er alt han trengte, fordi det var velsignet olje. Ikke ta noe seminarerfaring. Ta Guds ord og la det dryppe inn der. Se hvordan det ville fylles opp. Han sa, vel, hva skal vi la dryppe inn? Kanskje vi kan ta noe ut av salmene? Dere tar det som jeg fortalte dere. Omvend dere og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og dere skal bli fylt ut ifra den dråpen. Bare drypp det inn der, og dere skal bli fylt ut fra den dråpen. Det er dråpen som Peter brukte på pinsedagen. Det er dråpen som Paulus brukte. Det er dråpen som alle disiplene brukte. Resten av det ville bli lagt til. Du bare tar den dråpen og følger den gjennom. Og resten av det vil bli helt i orden. Bli svak, bli tom, tøm ut alt, og fra da vil det fortsette å dryppe, og Gud vil gjøre resten av dryppingen. Gjør du bare det, du faller på dine knær og mottar det med hele ditt hjerte. Drypp det inn i ditt hjerte akkurat nå og si, Gud, jeg tror det, med hele mitt hjerte. Gud vil ta seg av resten av dråpene. Det vil bli fylt opp. Du skal bli fylt med den hellige ånd. Nå, de hadde 5 små brød og 2 fisker. Så hva skulle de gjøre? De kom opp og sa, dette alt vi kan stille opp. Vi vet ikke hverken ut eller inn. Vi kan ikke finne noe mer brødstykke noen steder. Det ingenting. Og den lille gutten, sannsynligvis fremstillingen, skulker skolen, gikk på skolen i morges og kom for sent til skolen og gikk for å fiske her nede, og vi plukket ham opp der ved bekken. Han kom for å lytte, og der han har 5. Takk Gud for den lille gutten. Ja, sir, sa. Det eneste vi fikk tak i av matvarer er denne bitte lille dråpen her, sa. Jesus sa, det er nok. Bring dem hit. Ser dere? Bring det hit. La meg få det. La meg få den lille dråpen. Jeg skal ta meg av resten av det. Nå, dere bare fortsetter å levere ut etter hvert som jeg gir dere fra denne dråpen. Og hver en av dere må ta dråpen fra Apostlenes gjerninger 2:38 denne morgenen inn i ditt hjerte, og bare ta det fra der, og se at han begynner å bryte livets brød til deg. Omvend deg. Bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, og se deretter om ikke den hellige ånd drypper inn, fortsetter å dryppe inn på dette og drypper på det, drypper her og drypper der og drypper der, og det vil bli en oppfylling av den hellige ånd. Ikke sant? Du trenger ikke gå til seminar, du trenger ikke å være smart. Det eneste du trenger å gjøre er å gjenkjenne at du vet ingenting. La Gud få tak i deg. Han vil ta seg av resten av det. Ja vel, så sa røsten, bring dem hit. Det er hva Gud ønsker denne morgenen, å bringe til ham en masse med tomme kar. Han vil ta seg av resten av det. Ja, sir. Blinde Bartimeus sitter ved porten, fillete kaldt. Hans svakeste øyeblikk, da han hørte en røst, sa, bring ham hit. Det riktig. Noen ganger det ditt svakeste øyeblikk. Det var Maria ved graven, sønderknust. Hennes baby, hennes gutt, hadde blitt drept. Alt håp var borte. Og hun gikk for å balsamere ham, og lege med hans var til og med ikke der. Og hun hørte en stemme si, hvorfor gråter du, kvinne? Hun sa, de har tatt bort min herre. Og jeg, stakkars lille ting, det var hennes barn som var blitt satt til skam. Kledde ham naken og hengte ham opp der på et kors, og korsfestet ham og naglet ham opp der, etter at han hevdet å være Messias. Etter at hun visste at den hellige ånd overskygget henne og brakte dette barnet. Det var Guds barn. Hun hadde sett hans gjerninger og alle ting, og sett rett på det svakeste øyeblikket. Og der hadde Jesus blitt stående mot det onde, sto imot disse organisasjonene, sto imot disse fariseerne, og blitt svak og overgitt seg selv til døden. Og døde som en synder på korset, bærende på våre synder. Endog salmene, endog profetene som de trodde på, hadde sitert hundrevis av år tidligere selve ordene som han sa på Golgata, og de klarte ikke å se det. Dere store geist, min Gud, sa David, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Salme 22, alle mine ben, de stirrer på meg, ikke ett av dem er brukket. De rister på hodet og sier, han stolte på andre, han frelste andre, seg selv kan han ikke frelse. Og alle de tingene som profeten hadde sagt var rett der, og Jesus døende, som innehar det ordet, underordnet seg. Gud, Emanuel, ble så svak at han sendte seg selv til døden og til graven, og hans sjel til helvete, svaket. Men ut av denne fullstendige overgivelsen kom det fram på denne påskemargen, svingende sin vei fra det laveste. Han var den høyeste og ble den laveste. Han kom til det laveste folket, gikk til den laveste byen, og den minste mannen i byen måtte se ned på ham. Gikk fra der og til døden, og fra døden til graven, og fra graven til helvete, til det laveste som noen kunne komme til det laveste helvete som noen kunne tenke på. Han gikk til det. Men så, derfra begynte Gud å reise ham opp gjennom paradis, derfra til graven, og fra graven til herlighet, og så høyt at han må se ned for å se himmelen. Opphøyet er hans troner i himmelen. Denne lille sønderknuste moren, uten å vite dette, står der. De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor. Hun var det svakeste tidspunktet hun noen gang hadde hatt. Hennes herre var borte, de hadde korsfestet ham, men han lar det korsfestet ham i skam ved å henge ham opp der naken foran dem og spiddet ham i siden og blødende, og å høre ham gråte på korset og se jorden riste, og alle himlene erkjente at han var død, tok han ned stiv og kald og la ham i graven. Hun tenkte, den siste respekten jeg kan gi til mitt kjære barn er å komme og balsamere ham, og nå har de tatt ham bort. Og hun sto der og gråt. Den lille moren sto der gråtende, hulkende. Å, det svakeste øyeblikk. Hvorfor gråter du, kvinne? Det var røsten bak henne. Hun tenkte at det var vaktmesteren på kirkegården, sa. Å, de har tatt bort. Hun kunne ikke engang snu seg. Hun var så svak. Hun sa, jeg har vært oppe nå alle disse tre dager og netter. Jeg sto og så på korsfestelsen. Jeg så min egen høyt elskede som jeg vet var Guds sønn. Jeg vet at han var. Og likevel, ser den andre veien med ham bak seg. Og de tok ham bort, og de korsfestet ham. Jeg har sett ham reise opp de døde fra graven. Jeg har sett ham gjøre mirakler etter mirakler. Og jeg vet at den hellige ånd, Gud kjenner mitt hjerte, jeg var dydig på alle måter, og den hellige ånd ga meg denne babyen uten å være sammen med noen mann. Det er slik jeg vet at det var sant. Og jeg har sett ham vannæret, og de rister klærne hans av ham, og hengte ham opp der og gav ham sår. Han døde den forferdeligste død. Jeg elsker ham. Jeg bryr meg ikke om hva som har skjedd med ham. Jeg ønsker fortsatt å begrave ham. Jeg vil gi ham den rette slags begravelse, og de har tatt ham bort. Jeg har vært der dag etter dag, mitt hjerte er knust. Jeg bare står her i denne tilstand, jeg vet ikke hva de har gjort med min herre. Han sa, Maria, og da var hun sterk. Amen. Gå og fortell mine disipler at jeg skal møte dem i Galilea. Og du, i svakhet, da blir vi gjort sterke. Når du er svak, det er da du blir sterk. Peter, etter at han var der ute og fisket, var han, hans yrke var å fiske. Jeg liker på en måte hans yrke. Og så, han var der ute og fisket helt mismodig, visste at han hadde fornektet Kristus. Og du, han hørte denne profeten stå der og si til ham, Peter, sier du at du elsker meg? Han sa, å Herre, du vet at jeg elsker deg. Han sa, jeg elsker deg, jeg er redd til å dø for deg. Han sa, Peter, du tror at du mener det, men du vil fornekte meg tre ganger før, du vil fornekte meg før han galer den tredje gangen. Se, du vil fornekte meg tre ganger før han galer. Og deretter ser han at det skjer. Da han sto der og sa, jeg kjenner ham ikke. Nei, jeg vet ikke noe om de der pinsevennene. Det er ikke tiden for å avslutte forkynnelsen, det er bare alarmen på min klokke. Ser dere, jeg sa at jeg vet at jeg skulle stoppe nå, men jeg kan ikke stoppe akkurat nå, skjønner? Så jeg er nødt til å fullføre dette her opp om bare et øyeblikk. Sa jeg vet at jeg fornektet ham. Jeg fornektet ham i nærvær av Pilatus. Jeg fornektet ham i nærvær av den lille kvinnen som kom rundt til meg og sa, er ikke du en av dem? Nei, og enda bannet. Han var i en forferdelig tilstand. Sa, hun nektet, han hadde fornektet ham, og han hadde sett Jesus stå og se bort mot seg. Det skjedde når han gol så over på Peter. Han gikk ut, og han var mismodig med seg selv, sa, hvorfor må jeg leve lenger? Og så i tillegg til det, sa han, jeg tror jeg vil gå tilbake og fiske igjen. Jeg kan ikke forkynne lenger, så jeg skal bare gå tilbake og begynne å fiske. Han hadde kastet sine garn, kastet hele natten, hadde ikke noe fisk, og han var ved et svagt punkt. Han hadde ikke noe, mismodig med seg selv, kommet til enden av sine evner. Vel, han tenkte at han var en stor mann, kappet øret av ypperstepresten sønn slik som det. Vel, han tenkte at han var en stor kar, vet dere. Han hadde lært noe, men han visste ingenting. Han måtte glemme alt om det. Og der var han der ute og sa, vel, jeg vet en ting, jeg er en fisker. Jeg kan fortsatt tjene til livets opphold ved å fiske. Han kastet ut hele natten og fikk ikke noe. Åh, hvilken motløshet. Hver gang han trakk det opp, et tomt garn. Åh, han var så mismodig. Han var på sitt svakeste punkt og sa, jeg kunne like godt ha lyst til å hoppe av denne båten. Jeg har ikke vært noe uansett. Han sa, har du fått noen fisk, barn? Så bortover på stranden, og der sto en mann. Han sa, nei, jeg har strevd hele natten og ikke tatt noen ting. Jeg trodde jeg var en fisker. Er det deg, Simon? Ja. Vel, jeg har strevd hele natten og ikke tatt noen ting. Åh, jeg har ikke noe fisk her ute. Han sa, vel, kast garn ut på den andre siden. Vi har gjort hva? Da sa, på den andre siden? Vi har gjort det. Kast det på den andre siden. Han kastet sine garn ut, og han trakk. Han sa, da ble han sterk. Å, du! Han grep sin gamle fiskefrakk og la den rundt seg og sa, brødre, dette ham! Og han kom først inn til stranden før de andre, som rodde disse båtene så raskt som de kunne. Han utkonkurrerte dem med en fiskefrakk på og kom seg inn til stranden. Hvorfor? Når han ble sterk. Da han var sterk, kunne han ikke gjøre noen ting. Men når han ble svak, da ble han sterk. Ja, sir. Å, Guds strategi å ta tomme menneskelige kar og ryste verden med dem. Nå bare litt til, og vi vil gå. Slik som på pinsedag. På pinsedag, hva gjorde han? Det tok av dem 10 dager til å bli helt uttømt. Men de sto der alle med sine kar, vent oppover, og Gud tok seg selv og fylte dem opp. Det alt. De rystet verden. Han helte seg selv inn i dem. Det behovet for i dag. Det hva vi trenger i dag. De tomme karene. Ja, sør. Slik at Gud kan fylle dem opp. Og du kan ikke ta dem. Jeg er nødt til å gå forbi mye her. Gud kan ikke bruke dem så lenge de allerede er fylt opp. Hvis du er full av teologisk opplæring, da kan Gud ikke bruke deg. Gud er nødt til å ha tomme kar slik at han kan fylle dem. Nå, Elias sa ikke gå og hent noen kar og lån mye olje, og vi vil se om vi ikke kan få en god salgspris på det. Og du får litt mer, og du kan betale naboen tilbake og slik. Han sa, bare få tak i de tomme karene. Det alt du trenger. Det slik det var på pinse da. De hadde tomme kar slik at Gud kunne fylle dem opp. Broder, denne dagen krever det. Denne dagen må ha det. Vi vil ha det eller gå til grunne. Jeg kommer til å avslutte nå. Hør, vi må ha det eller gå fortapt. Ja, sir. De store kirkelige maskinene som vi har fått, de store kirkemaskinene, er blitt sotet til. Det er kommet en åndelig motorbank inn i dem. Broder Collins her er et sted, og broder Hickerson. Jeg tror veivakselen er dårlig. Noe er gått galt. De bruker feil type bensin. Hun er helt sotet til. De brukte seminarerfaring i stedet for den hellige ånd. Vår store vekkelser i landet, våre store menn, våre helbredelseskampanjer, alle har feilet. Vi vet at det har. Se på vår edle evangelist, Billy Graham. Krysset nasjonen fram og tilbake, fram og tilbake, fram og tilbake. Hva godt har du gjort? Ora Roberts, helbredelseskampanjer overalt, og det blir mer ugudelighet hele tiden, fordi det alt sammen, baptister, presbyterianer, Assemblies of God, alle disse andre forskjellige organisasjonene, få dem alle samlet sammen. Hva det? En flott, stor kirkelig maskin, og Gud har fylt den full av karbonsot for deg. Nå, hun bare tøffer, tøff, bom, 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 tøff, bom, 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 litt her og litt der. Hun ferdig, hun avsluttet. Bensinen har tatt slutt. Dere helte vann i den. Alt borte. Ja, sør, flate dekk på begge sider. Vi en forferdelig tilstand. Den kirkelige maskinen har stoppet opp. Broder, lokket er sluppet løs fra helvete, det riktig, og strømmer av demoniske makter tømmes ut fra overalt. Det har erobret nasjonene, det har erobret politikken inntil det rotten til kjernen, det har erobret kirkene til de ikke vet noen ting annet enn denominasjon. Du sier, er du en kristen? Jeg er en metodist. Er du en kristen? Jeg er pinsevenn. Det betyr ikke noe mer, som jeg sa her om dagen, enn å være en gris eller et svin, eller en hest eller noe. Det har ingenting å gjøre med det. Du er en kristen når du er født på ny og fylt med den hellige ånd. Ikke før det. Og du er overgitt fullstendig til ånden. Hvis du ikke er overgitt til ånden, så er du ikke blitt født på ny, og du har ikke den hellige ånd. Du kan tale i tunger og skjelve, hoppe og løpe og gjøre alle slags. Paulus sa, jeg kan flytte fjell med tro, jeg kan helbrede de syke, jeg kan ha kjennskap til Bibelen, jeg kan gå til et presteseminar og lære alt dette, alt sammen, sa. Jeg er ingenting ennå. Halleluja! Du, snakk om å ta lokket ut fra kjelen. Demoner som går rundt, djevelens krefter under kristendommens navn. Underviser menneskers lærdommer som om det var den rette lære. Doktrine fra teologiske seminarer går bort ifra Bibelen alene. Halleluja! Hvem i stand til? Hvem sterk nok? Hvem vis nok? Hvem mektig nok til å tømme denne legionen som tar av klærne på våre kvinner i navnet til predikanter? metodister, baptister og endog pinsevenner. Sminker sine ansikter slik som Jezebel, klipper hår og bruker buksa akkurat som menn. Våre forkynnere, ikke nok tak i dem til å stå opp og fortelle dem om det. Den djevel besatte, det var legion som rev klærne av ham. Hvem denne brølende djevelen? Hvem sterk nok? Hvilken type av en denominasjon i stand til å beseire ham som vandrer opp og ned gjennom disse gravsteinene av denominasjoner og roper, miraklenes tid forbi, og vi trenger ikke den hellige ånd. Og hvem kan temme den djevelen? Gud! Vi kan ikke gjøre det ved en denominasjon. Vi kan ikke gjøre det ved kirkelige krefter. Men det var en røst en gang som gjorde det. Amen. Som temmet disse djevlene, satte dem i sitt rette sinn og satte klærne på dem. Den samme røsten gir oss et løfte. De gjerninger som jeg gjør skal også dere gjøre. Du vil aldri gjøre det under kirkelig bensin i en karbonsotet bil. Du vil aldri gjøre det i en organisasjon. Du vil gjøre det når du tømmer ditt selv ut og blir svak. Hell ut hele deg og la den hellige ånd komme inn og ryste hver eneste del av deg. Spreng et hvert lokk i ditt legeme. Det er det eneste. Gjøre det. Vi trenger ikke en ny organisasjon. Det vi trenger, åh Gud, jeg føler at det strømmer inn rundt gjennom her nå. Det vi trenger er en Guds profet til å stå frem med en lynstråle fra Gud. Et åndelig lyn som vil ryste denne verden til skam. Halleluja! Tomme kar er hva han trenger. Det er rett. En utkalt menighet. Et lite mindretall som vil motta Guds kraft og velsignelser og hans budskap. Halleluja! Det er det vi trenger. Bli svak slik at du kan bli sterk. Det vil beseire enhver djevel. Det vil sette de lærde til skamme. Det vil bringe frem menn og kvinner som Gud har kalt, og kun det. Husk, slik som det var i Noas dager, slik skal det være i ankomsten til menneskesønn. 8 sjeler ble frelst. I Elias sine dager var det kun 7000 som hadde det. Bare tenk på hvor vi lever nå. Da Johannes kom på scenen, var den lille menigheten absolutt i mindretall. Men der var tomme kar til å helle oljen i. Halleluja! Gud, la oss tømme oss selv ut. Bli tomme, venner. Bli svak. Fornekk din egen evne. Og dere ute i radioen, ikke radioen, men ute i, som hører disse lydbåndene, uansett hvor de kommer, få deg selv tømt ut. Hell dere selv ut på Guds alter som et offer. La engelen komme med et kullstykke av ild og fylle opp dette karet med den allmektige Guds kraft. Og han vil gjøre deg sterk. Han vil gi deg nåde til å stå. La oss bøye våre hoder et øyeblikk. Herre, enda en søndag morgen er passert, og vi har sittet i denne høytidelige forsamlingen hvor menn og kvinner som kjenner deg, der hvor din ånd bor inni deres hjerter, og de tror deg og har handlet på ethvert ord som du har befalt oss å gjøre, og vi takker deg for disse menneskene. Og det kan være andre der ute i de land hvor disse lydbåndene vil gå ut, hvor små ydmyke kvinner og menn vil ta dem inn i hjemmene, og inn i stammene, og ut i de andre landene. Og måtte de høre, Herre, og forstå, tømme ut seg selv slik at den hellige ånd kan fylle dem opp. Det kan være noen endog her i denne forsamlingen, Herre, som ville ha tømt seg selv ut etter at vi begynte å tale, som har innsett at de har stolt for mye på sine egne tanker, på sine egne egne evner, stole på klokskapen i sine egne enkle menneskelige sinn, som ikke er noe annet enn urenhet fremfor Gud. Å Gud, måtte de bare tømme seg selv ut nå, ydmykt overgi seg selv og komme for å bli fylt av ånden. Gi det, Herre. Det er sagt i Bibelen, så mange som trodde ble døpt. Det sitter i denne bygningen denne formiddagen, far, en liten kvinne som sitter helt bakerst her, og jeg husker en fru Hicks som kom etter meg en kveld, og der lå hun bare ingenting uten bein, senere, litt senere hud, strukket over henne. Kreften hadde spist henne opp. hennes mann, ikke en kristen ennå. Og jeg husker den bønn som jeg ba den kvelden. Gud, du sendte lille David etter en løve med en enkel liten slynge, og han brakte tilbake lammet. Jeg sa, denne kreften har fanget min søster. Han er en djevel. Jeg vet at du er Gud. Jeg har sett deg, Herre, og jeg vet. Jeg har snakket med deg, og du har talt tilbake. Jeg kommer etter Guds søv. Kreft, slipp henne løs. Deretter befalte jeg henne i Jesu Kristi navn til å dra hjem, og hennes mann, som enda ikke hadde overgitt seg, trodde dette ordet og tok sin kone hjem. Her er hun denne formiddagen, en flott, sterk, sunn kvinne. Kreften er borte. Hun kommer denne formiddagen for å bli døpt i Jesu Kristi navn. Å, Gud, takk for dette tomme karet som er klar til å fylles. Gud, jeg ber om at du vil velsigne den sjelen. Herre, dette er bare et eksempel blant mange andre. Jeg ber om at dine velsignelser hviler på denne forsamlingen. Høytidlig, Gud, høytidlig, vis. Det er kun én ting som gjenstår, far, som jeg kan se. Det er enten at du reiser opp et sted noen tomme kar og får denne verden til å bli skamfull over seg selv, eller sende Jesus ganske raskt. Så enden er her, Herre. Det er kun to ting igjen til å bli gjort, og vi må se det med en gang, for vi vet at det er på slutten. Enten vil vi se en mektig et eller annet som reiser seg straks, eller vi vil se Herrens komme. All profeti er oppfylt. Den siste ting før menigheten ble gjenoppstått, før hun ble tatt opp i Åpenbaring kapittel 3, var en budbærer som kom fram til Laodikea menighet, som ville vende hjertene til folket tilbake til de første fedrene, få dem tilbake til den riktige pinsedagen som de hevder å ha. Det vil være tusener ganger tusener, slik som det var i Noas dager, Herre, som vil være fortapt. Mange av dem vil være fortapt. Vi ser at det allerede er oppfylt, far. Kom, Herre Jesus, ta bort din menighet, og dersom det er din vilje, Herre, like før denne menigheten blir rykket bort, måtte det reise seg kraft. Å, Gud, fyll disse karene, reis dem opp. Herre, rist denne verden ennå en gang. Vi vet at tiden snart vil være over. Det vil ikke være noen omvendelse da. Det er gått for langt for dem da. Men vis din kraft, Herre. Fyll disse karene og ryst denne verden som den aldri før er blitt rystet. Ta din menighet da. Etterlatt verden i hennes kaos som hun sitter i. Å, Gud, de strever. Så vi vet at den store hellige ånd vil komme til jødene da, når vi har sett de 144.000 stående på Sinai-fjellet, stående sammen med lammet, mens bruden var da allerede i himmelen. Hun hadde allerede blitt tatt opp, og lammet hadde kommet tilbake, Josef, for å gjøre seg selv kjent blant sitt folk. Og Bibelen sier at det vil være et sammenbrudd iblant dem når de vil kikke og se ham stå der. Når han gjør seg selv kjent, vil de si, «Hvor fikk du disse sårene?» Han sa, «I huset til mine venner». Da vil de si, «Det var ham vi korsfestet». Og han vil si som Josef gjorde, «Ikke bekymre dere, fordi Gud gjorde dette for å redde livet til hedningene. Det var ikke deres feil». Da sa de at de ville adskille sin familie fra den andre. De ville sørge som om den eneste sønnen skulle bli tatt vekk fra hjemmet. Far, den dagen er nær. Det er avslutningen på disse 70 ukene. Den tiden er for hånden, Herre. Gud, måtte røsten av de sanne Guds profeter rope ut mot denne moderne damen av i dag, denne moderne kirken, denne moderne kirketeologien. Ryst disse forkynnerne som er redde for å si sannheten. Gud, ta disse mennene og ryst dem som aldri før. Få dem til å skamme seg. Men vi vet denne ene tingen, og kan hvile med full tillit at intet menneske vil komme uten at Faderen drar ham, og alle dem som Faderen har gitt, vil komme. De vil nå like langt som du har til hensikt å nå. Men du sa, «Frykt ikke, lille jord, det er deres faders gode vilje å gi dere rike. Vi vet at det er sant. Du advarte oss hele tiden at det kun ville være noen veldig, veldig få som ville være rede når den tiden kommer.» så vil det bli en stor oppstandelse, og alle de gjenløste som hadde blitt forløst gjennom tidsalderene ville oppstå. Men i denne siste dagen, rett ved endetiden, der vil menigheten sannelig være i mindretall. Så vi ser det, far. Vi ser budskapet for tiden, vi ser forkastelsen av det, vi ser adskillelsene, vi ser alle disse tingene. Vi finner at ditt folk bekjenner at de ikke er, de er ingenting. De vil bare bli fylt med deg, Herre. Nå, jeg ber om at du vil ryste verden med dem bare noen dager før Herrens komme. Nå, i vår midt er det sykdommer. Det er mennesker som trenger fysisk helbredelse. Vi vil ikke utelate dem, Herre, for det er sagt, glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir all din misgjerning, og han helbreder alle våre sykdommer. Vi ber om at hans store helbredende kraft vil være på hver og en som er her. Hvis du kan frelse en sjel der ute uten å gjøre en bevegelse, hvis bare hans hjerte vendte seg mot deg, hvor mye mer kan du da helbrede et lege med? Her er lommetørkler som ligger her. Jeg velsigner dem i navnet til Herren Jesus, slik som den store apostelen Paulus gjorde. Må alltid den som disse lommetørklene blir lagt på, bli helbredet. Må ødelagte hjem bli gjenopprettet. Må små barn uten far, uten mor og disse som er adskilt, må det hjemmet bli gjenopprettet. Gi det, Herre, helbred alle de syke nå, og de sorgfulle, motta ære til deg selv. Å, Herre, vi som prøver å holde våre kar opp, våre øyne opp, våre hjerter opp mot deg, fornekter at vi enda er tilknyttet denne verden. Bibelen sier at Abraham dro ut fra sitt hjem, dro ut fra sin by for å oppholde seg i det lovede landet. Han bekjente at han var ikke av denne verden, men han var en pilegrim og en fremmed. Abraham og Isak og Jakob, alle som har dette vitnesbyrd om at de er ikke av denne verden, de bare erklærer at det finnes en by som Gud er byggmester og skaper av, og de drar den veien. Må hjertet bli forandret rett nå mens jeg ber, far, og må standpunkt bli tatt, og når dåpsmøtene kommer, må det være slik en oppvekkelse blant folket, må det være folk som aldri hadde tenkt på det før, må det bli åpenbart, og du sa at alle de som du hadde kalt, ville du sende. Nå, jeg overgir alt til deg, Herre, med dette lille oppstykkede budskapet fra et svar kar med ikke noen ting i seg, Herre. Jeg ber om at du bare vil ta disse ordene og vil smelte dem inn i hjertene til folket, og må de aldri være i stand til å komme bort fra det. Gi det, Herre. Overgir det til deg nå, i Jesu Kristi navn. Amen. Mens du gjør din beslutning, avgjør du. Hvorfor vil du halte til begge sider? Dere hørte hva han sa. Hvis Gud er Gud, tjen ham. Hvis verden er Gud, bare fortsett videre, ser dere. Hvis den denominelle veien er rett, gå videre med det. Men hvis Bibelen er rett, så kom til den, ser dere. Dere må velge nå hvem dere skal tjene. La oss bare i ånden synge en sang nå. Bibelen sier, de sang en sang og gikk ut. La oss synge denne velkjente gamle sangen, «Jeg elsker ham», med vårt hode og hjerter bøyd for ham. «Jeg elsker ham». Bestem nå hva du skal gjøre. «Jeg elsker ham».
«Jeg elsker ham».
fordi han først elsket meg.
And purchased my salvation.
Og kjøpte min frelse.
On Calvary.
På Golgatas tre. Kan du gjøre din beslutning for Kristus? Ikke en beslutning akkurat. Bare tømme ut deg selv. Herre, jeg ikke noe god. Det ingenting i meg som noe godt. La meg glemme alt jeg noensinne visste.
Now come, Lord Jesus. Don't let this go over my head. Let me receive it. Be filled with your spirit, Lord. From this day on, let me be holy thine.
Kom nå, Herre Jesus, ikke la dette passere over mitt hode. La meg motta det og bli fylt med din ånd, Herre. Fra denne dagen, la meg være helt din. Bare be nå, bare en liten bønn til Gud. Enkel denne bønn, barn, alle sammen. Du Golgatas lam. Guddommelig frelser, bare omvend deg i ditt hjerte. Hør meg når jeg ber. Ta alle mine synder bort. La meg fra denne dag være helt din. Mens livets mørke labyrint jeg tråkker, og sorger rundt meg spredt, vær du min guide. Byd mørke bli til dag. Tørk sorg, frykt bort. La meg heller aldri komme bort fra din side.
These who have believed has emptied yourself up before God and are determined.
Disse som har trodd har tømt seg selv ut framfor Gud og fast bestemt på at ingenting skal hindre deg noe mer. Du vil ikke tro på din egen evne, og du ønsker å gjøre det klart. En tydelig, sann avgjørelse med Gud. Bassenget er fylt med vann. Vi gjør klart et dåp. La kvinnene gå til min høyre og mennene til min venstre. Dåpsmøtet vil være om bare et øyeblikk. De som er tømt ut, dere er klare til ikke å tro hva forkynnerne sier, hva geistlige sier, hva denominasjoner sier, men vil ta Herrens vei, vil tro, så sier Herren. Kom nå. Mens livets mørke labyrint jeg tråkker, det vil være kvinnen over her, menn over her, det ditt alterkall. Så mange som trodde, kom og ble døpt. Min guide. Byd mørke bli til dag. Tørk sorgens tårer bort. Heller ikke la meg komme bort fra din side. Hvor mange kvinner har denne formiddagen? Jeg sier dette i navnet til Herren Jesus. Hvor mange av dere er skamfulle over dette korte håret som du har, som ønsker Gud ved sin nåde til å la det vokse ut for deg? Gud velsigne deg. Hvor mange menn skamfulle over at du lar din kone røyke sigaretter og gå med bukser som faktisk tilhører deg? Og Bibelen sier det en motbydelighet I Guds øyne. Vet du at Gud ikke kan forandre seg? Han kan ikke forandre seg. Han har én natur, det hellighet. Han kan ikke forandre seg. Hvis du ikke blir som ham, vil du ikke se ham. Uten hellighet skal ingen se Herren. Og hvis det å gå med bukser gjør Gud syk I hans mage, kast opp, han syk, og en motbydelighet, uanstendighet, hvordan skal du noen gang fikk en ånd som det inn I deg og vil fortsatt komme til himmelen? Hvordan vil du komme til himmelen med kort hår, når Gud sa det en skam for en kvinne å klippe håret? Hun fornekter selve prinsippene for å være en hustru. Gud forandrer seg ikke. Det hans ord, venn. Du burde lytte. Og dere menn som vil la konene gjøre dette, dere ikke skamfulle over dere selv? Dere ikke skamfulle? Ikke vær som landets første dame. Vær slik som Gud, skjønner. Tøm deg selv ut fra denne moderne verdenstrend, slik at Kristus kan helle seg selv inn I deg, og du kan bli virkelig fylt med den hellige ånd. Han kan ikke gjøre det, Det imot hans prinsipper. Han ville måtte gå imot sitt ord, og det vil han ikke gjøre. Han ville ikke gjøre det så lenge som du ikke retter deg etter hans ord. Du må komme, vi må komme frem til dette før noe annet kan bli gjort. Dere vet det. Hver og en av dere klar over det. Hvor mange tror dere rekker opp hånden? Ja, visst, dere tror det. La oss nå gjøre noe med det. Gud, vær nådig mot oss. Vi trenger ham. Her vi, alle sammen samlet nå. Husk nå ved dommen hvis jeg vil måtte stå, og det kan skje før natten. Og møte et hvert ord som jeg har sagt. Se, jeg vil være nødt til å møte det. Nå, husk at urettferdighet tatt av fra mine hender. Det tatt av fra min samvittighet. Det tatt av fra min sjel. Det tatt av fra Gud. Hvis du står I disse omstendighetene og fortsatt ikke føler deg fordømt, hva skal du gjøre? Da vet du at Gud ikke tar hånd om deg. Du vet at du passert forbi det, skjønner? Du har passert forbi det. Du kunne kanskje være bare så veldig religiøs. Du kunne kanskje tilhøre kirker og så videre. Men du har passert forbi det. Guds ord går ned inn der og bringer en person ut. Det det som bringer dem tilbake, skjønner? Så det ordet. Jeg spør enhver forkynner, enhver person, hvor som helst til å bestride at dette imot Guds ord. Det riktig. Det ikke det, ser dere. Så la oss være ekte kristne. Selv vi som prøver, disse som prøver, vi trenger å bli kuttet ned og kokt over. Ja, sør, vi trenger alle det. Gud, vær nådig imot meg. Gud, ta meg og form meg. Det min hensikt. Etter denne uken til å gå frem for Gud for å finne ut hva jeg skal gjøre videre. Gud, ta meg! Alt handler om meg, og der så mye. Det ikke bra. Gud, så kutt det av. Det min bønn denne morgenen. Omskjær mitt hjerte, ører, mitt vesen. Gjør det, Herre. Gjør meg til noe som hva enn han vil at jeg skal være. Det min bønn. Uansett hva jeg trenger å være, kutt av! Kutt meg av, Herre! Vis meg I ord, fortell meg! Jeg skal gå og gjøre det. La Herren si det, og jeg er rett der, klar til å rette meg etter det. Uansett hva Guds ord sier, det hva jeg ønsker å være. Jeg ønsker å være en kristen I Guds ord. La hvert menneskes ord være en løgn, og Guds ord være sant. Vil ikke det være trenden I tiden? Vil ikke det være slik at dette måten du tror det? Leter du etter stedet for dåpen, sønn? Ja, tilbake over her, broder. Ikke vent. Greit, rett bortover denne veien. Mange av dere burde komme, menn og kvinner som troende, som bekjenner dine synder for å bli døpt I Jesu Kristi navn. Denne veien, broder, I Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og de skal bli fylt med den hellige ånd. Nå, til dere katolske folk her, det hva tilgivelse for synd Dere sier at kirken har makt til å tilgi synder. Hvordan tilga menigheten synder? Gud, Jesus fortalte menigheten, hvis dere tilgir noen deres synder, de tilgitt. Hvis dere fastholder synder for noen, de fastholdt. Hvordan tilga de første syndene I den tidligere menigheten? De kalte dem til omvendelse, og de døpte dem I Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Ikke under en skriftestol, nei, slett ikke. Men de omvendte seg fremfor for Gud i sine hjerter når de sto der og de trodde. Og så mange som ble trodde ble døpt i Jesu Kristi navn, og de ble fylt med den hellige ånd. Amen. Elsker dere ham? Nå, la oss stå opp. Nå, det vil være mange som ønsker å vente på dåpsmøtet. Noen flere som ønsker å komme. Noen flere som har trodd. Kom, begge sider. Menn til venstre, kvinner til høyre. Tro på Herren Jesus med hele ditt hjerte, med alt som er i deg. Nå, la oss sammen bøye våre hoder mens vi sammen gjentar denne eksempelbønnen. I det jeg føler meg veldig spesielt leder til å gjøre dette rett nå. I det vi bøyer våre hoder, ber dere sammen med meg.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done.
Fader vår, du som er i himmelen, hellighet være ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Nå, la oss holde våre hoder bøyd, og jeg skal be broder Neville å komme og si velsignelsen, si hva som er på hans hjerte, og deretter kunngjøre om dåpsmøtet som blir gjort klart nå. Gud velsigne dere, det er min bønn. Jeg skal be for dere, dere be for meg. Jeg trenger virkelig deres bønner.